Hvala ti, brate Sullivan. Dobroveče, prijatelji. Sreća sam što sam ponovo ovdje večeras u službi velikog kralja i spasitelja Isusa Hrista. Verujući da je on zaista danas bio dobar prema vama i da vas je blagoslovio, i mi očekujemo večeras izobilno i prekomerno iznad svega što možemo činiti ili misliti. Na neki način dobro je biti ovdje večeras, žena mi kaže da će tamo dole kod nas padati snijeg, tako da mislim da ću jednostavno ostati gore u haju, samo ako ćete me primiti. Dobio sam par slobodnih dana, nadam se, da se odmorim ako mogu. Ne mogu ostati kući, ja jednostavno dođem kući i onda ponovo odlazim, jer gore je kuće nego ma gde, kod kuće. Tako da sam zaista umoran, putujem već od Božića. A počeli smo 2 sedmice na temu 7 crkvenih doba u zajednici. Otišao sam odande, pa otišao u Shreveport u Louisianu, a odande u Arlington u Teksasu, ili odnosno, prostite mi, u Beaumont u Teksasu, Phoenix u Arizoni, Tucson u Arizoni, pa Long Beach u Vaseliji, Kalifornija, pa napolje u Tulare u Kaliforniji, pa onda nazad, gore do Richmonda u Virginiji i odande tamo. I probudio sam se, jednostavno sam bio gotov kada se govori o telesnom umoru. Ali spolja se osjećam snažno, ali iznutra sam postao umoran. Ne mogu ispravno ni da razmišljam, ali verujem da će Bog blagosloviti naše naporne što pokušavamo da mu služimo, i Gospod vas blagoslovio. Nadam se da se od toga nećete smrznuti, ali drago mi je da su isključili tu stvar, jer to je nekako previše bučno, možete li mi sad bolje čuti, to je dobro. Neko je doneo nešto eksera i popravio je ovo danas za nas, nadam se. Bojao sam se sinoć da će to pasti i namestio sam to na neki način da podbočim ovdje makar malo. A sada ćemo večeras pristupiti Gospodu, njegovoj reči rađe, na jednu proročku temu, o jednoj o kojoj sam razmišljao i mnogo puta pričao o tome, ali ja o tome želim pristupiti večeras sa jednog gledišta malo drugačijeg, vidite. Mnogi me danas zovu i kažu da ne mogu čuti tamo pozadi, da je bilo strašan eho i odzvanjanje i onda vi ne možete dobro čuti reč. A to je suštinski deo, da se čuje reč, jer nakon svega reč je ono što se računa. Reč Božija je ono što se računa. Nadam se da me nisu sinoć pogrešno shvatili, mnogi od vas, braće. Vidite, ako mi pristupimo Bogu, mi moramo doći na temelju, njega pozivamo, njegovu reč, moramo biti odani toj reči. I ako radite ma šta, ili govorite bilo šta, ili propovedate nešto što je u suprotnosti sa suštinom vašeg srca, vi onda ne možete imati veru, zato što vi znate da vi činite, vi niste potpuno ispravni. Vi morate to raditi tačno na način na koji mislite da je to ispravno i da kažete upravo ono što znate da je istina. Ako ne postupate tako, vi onda ne možete imati veru. A vaša poruka nikad neće doći do ljudi, zato što to ne može biti pomazano. Zato što skroz dole u ovoj zujalici ovdje dole, vi mislite nešto drugačije nego što govorite ovdje gore. I to naprosto onda neće djelovati. Vi morate istinski biti iskreni. I Jevrejima 10. glava, na što sam se ja sinoć pozivao, vidite? Jer ako namjerno grešimo, razumete? Nakon što smo dobro upoznali istinu, ne preostaje nam više žrtava za grehe. I ono što sam pokušavao izneti, ako me sada možete večeras malo bolje čuti, razumete? Ti ljudi su imali obećanje od Boga. Izrael, da li me sada svi tamo možete čuti, podignite svoje ruke ako me možete čuti, dobro, tim ljudima Bog je obećao obećanu zemlju. Ali kada su došli do mesta da zauzmu obećanje, oni su sumnjali. I onda su se vratili nazad i poumirali u pustinji svaki pojedini koji je sumnjao u obećanje. Da li je to istina? Podignite svoje ruke da mogu vidjeti. Svi su pomrli. Bilo je tamo samo 2 koji su vjerovali. Joshua i Kaleb. I samo ta dvojica od 2,5 miliona ljudi, oni su morali ući u zemlju zato što su oni to vjerovali. Dobro. Stari zavet je tip novog, dok ja to upoređujem tipizirajući ih jedan s drugim. I danas duhovni Izrael je napravio potpuno istu grešku koju je i prirodni Izrael napravio. I kada su stigli do jednog stvarnog mesta, to je da ste vi prošli kroz teološku školu tamo napolje, baš kao što su i oni to imali u izlasku 19. Oni to ne mogu prihvatiti, ako bi to uradili, organizacija ih izbacuje napolje. Imao sam pred sobom propovjednike danas, fine ljude. Skupštine Božije su jedni od mojih najvećih pokrovitelja. Božija crkva je pokrovitelj. Četvorougaoni su pokrovitelji. Jediničari su pokrovitelji. Dvojičari su pokrovitelji. Ujedinjena pentekostalna su pokrovitelji. Pentekostalni sveti su pokrovitelji. I neki od najfinijih hrišćanskih propovjednika koji postoje na ovoj zemlji po tim organizacijama su. Ja se ne nadmećem sa tom braćom. Oni su moja braća i oni su Božji ljudi. Ali to je sistem. Ne taj čovjek, ne ti ljudi, već sistem. Svezuje ih okolo i odvaja od druge braće. Oni to ne mogu učiniti kada sistem pod kojim su neće dozvoliti da to učine. To je ono protiv čega sam ja, braćo. Ne želim da to pogrešno razumete. Znam da je to Božija istina i znam da ta stvar mora umreti. Svaki tip, senka, pa čak i samo pismo to dokazuju. Zbog toga ja volim svoju braću u skupštinama i u svim drugim crkvama, jediničare, dvojičare, nikada nisam pravio razliku među ljudima prema organizacijama kojima oni pripadaju. Dokle god su oni na novorođeni, ispunjeni Svetim Duhom, oni su moja braća. I pokušavao sam stajati u tom procepu i reći, vi ste moja braća. Večeras, jedan skup poput ovoga u gradu, gdje sam imao jednog čovjeka koji me je sponzorisao, brat Slovan. Koliko ja to znam, to je istina. Dok bi svi mi trebali biti zajedno, sve crkve, to pokazuje da sam ja upravo toliko vaš brat ovdje večeras za propovedaonicom, kao što sam bio i vaš brat i u Chactonu. Ja sam ta ista osoba, nisam se ništa promenuo. Ja naprosto imam istu poruku. Tačno, ja vas upravo toliko volim bez obzira šta ste mi učinili, zbog toga nemam loša osjećanja prema vama. Ako bih imao, ja bih bio također pogrešan. I ako bih ja nastupio ovdje i galamio, ako bih zaista izložio greh i neveru i ostale stvari do granica cepanja samo da bi bio drugačiji, braćo, onda sam ja jedan nepodoban za ovo sveto mesto. Onda sam ja još gori od osobe koja greši što se pisma tiče. Zato što sam ja grešnik dok pokušavam to naglasiti ili činiti nešto što je drugačije. Ako ja to ne radim iz jednog pobožnog uverenja sa Božjom ljubavlju u srcu, onda grešim. I to je kako ja to radim, braćo. Moram se suočiti sa bolesnim ljudima, demonskim silama. Kako mogu imati vere kada sam ja istupio protiv nečega i što ja zaista ne vjerujem, a da pokušavam reći da je to sve u redu? Samo nastavite tako, ja to ne mogu učiniti. To nije moj stil, nisam bio tako stvoren. Sveti Duh mi ne dozvoljava da budem takav. Moram biti upravo ono što jesam. I svi me znaju da sam takav i to je način na koji želim svakog poznavati, upravo ono što jeste. Budite ono što jeste, kao što je kongresmen Upshaw rekao jednom prilikom. Sjećate se da je bio isciljen na skupovima nakon što je bio hrom 76 godina, rekao je, ne možeš biti ono što nisi. I tako je. Što pre hrišćanin to nauči, bit će mu bolje. Falš pridošlica neće baš nešto nauditi crkvi. Ne, to je čovjek u crkvi koji ispoveda da je nešto što on nije. To je ono što to jeste. To je ta osoba. To je istina. Dakle, to ćete veoma jasno razumjeti od sinoć. Kada su došli lice u lice sa Božjim obećanjem iza sebe, da su sve te stvari bile za njih, a izneverili su to verovati i onda su želeli ponovo da se vrate nazad i početi tamo sa nekom starom stvari kao što su to imali, a Bog ih je pustio da lutaju tamo u pustinji dok nije svaki od njih umro. A Jevreji, a sada pazite, Jevreji 10. glava, rekli su, ako grešimo svojevoljno, dakle, braće, šta je greh? Nevera. Onaj koji ne veruje već je osuđen. Vi činite preljubu. Zašto? Zato što ste vi jedan nevernik. Vi kradete, lažete i varate. Zašto? Zato što ste jedan nevernik. Tako je. Jedan pravi, istinski vernik ne radi takve stvari, razumete? On to ne čini, zato što je Sveti Duh u njemu. Ako se čak desi da on pogreši, Biblija je rekla također, štovatelj koji je jednom očišćen, ne osjeća se više grešnim. Onaj koji je rođen od Boga ne čini greh. On nije nevernik, on je vernik. Božji duh ostaje u vama i ne može grešiti. Ne možete istovremeno biti i vernik i nevernik. Vi ste ili vernik ili ste nevernik. Dakle, slušajte sada šta pismo kaže. Čovjek ili žena koji dođu do biblijskih činjenica, pa onda nastupi protiv učenja pisma, propovednik, kogod da ste, a ja ovo govorim u Božjoj ljubavi, i vi to vidite i znate da je to istina i okrenete se od toga, tamo više nema žrtve za greh, već strašno iščekivanje suda, vatrenu osudu koja će proždreti protivnike. Onaj koji prezre Mojsijev zakon, kada su prinijeli malo jagnje, uzeli su tog malog prijatelja i presekli njegov mali vrat i držali su mu glavu i osjetili kako drhti i umire, a krv je tekla u posudu i to je bilo proliveno na dok se molita podizala prema gore sa bronzanog žrtvenog oltara i suda, sudskog oltara, jer bronza govori o božanskom sudu, a to malo jagnje, nakon što je konačno prestalo da se trza, štovatelj je stajao tamo, shvatajući da su to bili njegovi gresi koji su to učinili, to je trebalo da bude on. Ali jagnje je stalo na njegovo mesto. Dakle, jagnje, žrtvovanje životinje, nije moglo nikad spasiti čovjeka. Zato što je taj život koji je bio u toj krvi, bio životinski život. On se nije mogao vratiti štovatelju. Tako da je greh bio samo pokriven, bio je to samo da se dođe dok ne dođe pravo jagnje. Bio je to čin vere, pokazujući da dolazi pravo jagnje. Ali onda, ako bi on počinio ponovo taj isti zločin, pre tog očišćenja u svetilištu, i bio je uhvaćen ponovo u preljubi po drugi put, po dva ili tri svedoka koji su bili dokaz da su to vidjeli, bio bi kamenovan bez milosti, bez obzira ako bi on bio propovednik, ako bi bio gradonačelnik, bez obzira ko je on bio, umro bi bez milosti. Jevrejima, razmatramo Jevrejima 10. glavu. Bez milosti su pogubljeni na osnovu svjedočanstva dva ili tri svjedoka. Zamislite koliko će goru kaznu, gledajte sada, zaslužiti onaj bio propovednik, kogod on bio, bilo da ispoveda, da ima svetog duha, ko pogazi sina Božijeg i nečistom smatra krv Isusa Hrista. Koliko veća kazna kada vi stavljate svoje ruke na noge Gospoda Isusa i osjećate bolove i stvari da je on umro za vas i ispovedate da je on vaš spasitelj, a to tamo nije životinski život, niti je to bio život nekog čovjeka, bio je to Božji život, a duh koji bio u njemu se vraća nazad na vas i čini vas Božjim sinom. I ako dođete da se suočite s tim činjenicama, vidite, jer ako mi svojevoljno ne vjerujemo, ma koju stvar po pismu ili šta god bi to moglo biti, ako mi to svojevoljno ne vjerujemo, kažete, šta želiš reći? Mi to ne možemo, on je prevelik za nas. Mi ne možemo, ako moram izaći iz svoje organizacije, ako ja to prihvatim, oni će me izbaciti napolje. Neću imati gdje da idem, nikoga da me podrži. Ko je napisao Bibliju? Da li vaša organizacija? Ko je odgovoran za reč, vaša organizacija? Bog je odgovoran za svoju reč. Bog će se pobrinuti za svoje. Bog će vas podržati. Čovjek koji je ikad nešto značio u ovom životu, bio je čovjek koji je stajao sam sa Bogom. To je put. Kako ćete ikada opstati? Morat ćete tako stajati. Dakle, vi istupite i kažete, kao ovdje, na primjer, ako bi bili metodista, i vi istupite i tako kažete, krštenje svetim duhom na dan Pentekosta. I vi vidite da je to istina, kako se Božja sila spustila na te ljude, i kažete, to ja znam da je to istina, ali ako bi to prihvatio, oni bi me izbacili iz organizacije. Oni bi. Sigurno bi to uradili. Dakle, morate izabrati sada. Znate da je to istina. Dakle, vidite, onaj koji svojevoljno ne veruje, nakon što je primio spoznaju o istini, pa ne veruje, odvraća se od toga, onda nema više žrtve za neveru. Vi ste gotovi i zauvek zbrisani. Tako je. A i pentekostalac koji će doći na to isto mesto, oni tamo su bili su predpentekostalci, imali su obećanje da zauzmu zemlju i svaki blagoslov koji je Bog obećao. Bog im je to dao, ali zato što je protivljenje bilo tako silno, oni su se okrenuli nazad i živjeli u pustinji 40 godina umjesto da su se suočili s činjenicama. To je ista stvar o kojoj i Pavle ovdje govori u Jevrejima 10, da li sad razumete? Dakle, to je pismo, braćo moja, a kada čovjek okrene leđa istini i udalji se svojevoljno od toga, nakon što on vidi da je to istina, onda je on završeni proizvod kod Boga. Tako je. Jer nema više žrtve za greh, već strašno iščekivanje suda i vatrene osude koja će proždreti protivnika. Jer ako su oni to učinili sa dva ili tri svedoka pod Mojsijevim zakonom, sa takvom vrstom jagnjeta, koliko više će večno odvojenje doći na tog momka koji se udalji od istine zbog svoje organizacije ili svoje majke ili svog tate ili bilo čega drugog što bi ga zadržalo od toga da nastavi dalje s Bogom. Nadam se da vi to razumete. Ako sam vas povredio, nisam želeo. Ja samo predstavljam istinu za koju znam da je to istina. Ja se moram suočiti s tim, braćo, i znam šta to znači. I ja sam se suočio s time. A đavo mi je rekao da moram postiti do smrti i sve ostalo i da ću biti odmetnik, a moj pastir mi je rekao, bit ćeš jedan sveti valjač, izgubit ćeš razum i završit ćeš u psihijatriji. Ali to je bila Božja reč. I ja sam se s tim suočio i primio sam to i nikad nisam to požalio, već hvala Bogu za Svetog Duha koji mi je od tada vodio ka tome i stajao sam još od tada sam. Hajde da se molimo. Naš nebeski Oče, hvala ti za svaku blagoslovljenu reč koja je zapisana u ovoj Bibliji. Videći da nas okružuje jedan tako veliki oblak svedoka, 2,5 miliona ljudi je umrlo, da, propadajući u pustinji zbog nevere, a jedina dvojica koji su verovali, bilo im je dopušteno da pređu preko. Oče Bože, molim se da nam ti pomogneš da to vidimo i da razmotrimo šta to znači. Neka ne bi bili sumnjalice u tvoju reč i neka bi, ne da bi bili samo slušaoci, već tvorci reči. Daruj to, Gospode, i neka bi od ovog malog skupa gdje sam se osjećao vođenim doći do moje braće i do ovih finih ljudi koji su u ovom gradu, i ja sam došao sa porukom koju si mi ti stavio u srce. Dakle, ja mogu samo sejati seme, Gospode, a ti si onaj koji moraš učiniti da to uzraste. I molim se da Sveti Duh navodnjava ta semena dok to ne donese jedno jedinstvo među braćom i među organizacijama u ovom gradu i u ovoj zajednici, sve dok oni to će poslati svetlo evanđelja širom sveta. Daruj to, Oče, pomozi nam sada večeras dok mi nastavljamo dalje, napredujući dalje u veri, u tvoju reč, kroz Isusa Hrista našeg Gospoda. Amen. Imam ovdje jednu malu temu na koju sam već propovedao, ali želim je uzeti večeras na jedan proročki način. To se nalazi u Postanku 22.14. Želim početi. To mesto Abraham je nazvao, Gospod će se postarati, Jehova Jire, Zato se danas obično kaže na svom brdu Gospod će se postarati za ono što je potrebno. Jehova Jire, Gospod će se postarati sebi za žrtvu. Dakle, ovo je iz Abrahamovog života koji je otac svih nas. Dakle, koliko vas zna da mi moramo biti Abrahamovo seme ili mi nikada nećemo stići u nebo? Moramo biti. Da li je moguće da postanemo Abrahamovo seme? Kako? Postoji samo jedan način da se postane Abrahamovo seme, a to je da se primi Sveti Duh. Dakle, upravo smo prošli kroz to u Kaliforniji, kroz gore-dole i gore-dole kroz žig zveri i Božji pečat. Jedini način na koji ćemo ikada postati Abrahamovo seme, jer to onda daje Abrahamovu veru. A Abraham to nije primio dok je bio obrezan, dok je bio pod zakonom, već kada je bio pod milošću, pre nego što je uopšte i nastupilo obrezanje. Tako da nema tu ničega što bi mi mogli uraditi da bi to zaslužili, to je Božja milost koja nam to daje. Verom, Abraham je verovao Bogu i to mu je bilo uračunato u pravdu. Zakon je ono što ljudi žele, a ne ono što je Bog želeo. Dakle, želimo sada početi sa Abrahamom i želeo bih da to stvarno slušate veoma pažljivo ako možete. I samo da kažem, imali tamo, da li je nekom dano, da li su podelili molitvene kartice, zaboravio sam pitati, imali ih molitvenih, gdje bili? Da li su bile podeljene molitvene kartice? Da, bile su podeljene molitvene kartice, u redu. U redu, pa onda možda ćemo se moliti za bolesne na kraju ove male službe ovdje. Dakle, počnimo sada sa Abrahamom i otkrijmo šta je Abraham bio i kako mi postajemo njegovo seme. I onda ako bi stvarno mogli proći kroz to temeljno na Božjoj reči, onda bi mi to uklanja svaki strah od nas ako znamo šta radimo. Da li biste izašli napolje i uzeli, vi džentlmeni i vi muškarci koji ste ovdje, da li biste izašli na ulici i pokupili neku ženu i oženili se s njom samo zato što ste izašli i pokupili je, zato što je bila žena? Nema onda baš puno toga da kažem ako biste to uradili, ali razumete, najprije morate znati nešto o njoj, odakle potiče njen karakter. To se odnosi i na ženu što se tiče njenog muža, upravo isto. Morate razmišljati o tim stvarima zato što je to vaš doživotni saputnik. A ovo je naš večni život sa Bogom ili ćemo biti potpuno odvojeni i uništeni u paklu. To je jedno ili drugo. Tako da mi želimo pristupiti ovome na temelju pisma i da znamo gdje se nalazimo. A onda ćete imati veru da znate. Ako možete vidjeti kuda idete, onda imate veru da idete, ali ako ne vidite kuda idete i samo se spotičete kroz mrak, onda ne znate kuda idete. Tako da je Abraham, gdje smo najprije čitali o njemu, beležite pisma i vidim mnogi od vas, i kažem ovo u poštovanju, posmatrao sam sinoć, a i večeras također jednu damu što je ovdje, veoma je cenim, ona čita Bibliju gdje god da citiram pismo, ona odmah otvori tamo, sviđa mi se to. Tako i treba, podržite to, onda znate da to ste dobili kao tako kaže Gospod. Neko me nazvao i rekao, brate Brahame, od svega što si propovedao, nisi propovedao niti jednu stvar što sam čuo u posljednjih 10 godina, a da to nisam našao zapisano na stranicama Biblije. To mi se sviđa, razumite, tako je, rekao sam, slušao sam tvoje kasete neke koje su kritikovali, rekao je, otišao sam pravo do kritičara i rekao, samo da mi pokažete to u Bibliji, vidite, tako je, to je dobro, razumete, to je Sveti Duh, ako je to u Bibliji, onda je to ispravno. Dakle, uzeli smo Abrahama u 12. glavi, a sada pratite me kroz tu glavu. Bog se sreo sa Abrahamom, on je samo jedan običan čovjek, da počnem s time, da je bio jedan stari čovjek, imao je 75 godina, tako da, braćo, ako mislite da ste prestari da počnete sa Bogom kada imate 50, 60 ili 70 godina, pa niste. Abraham je imao 75 godina, imao je polusestru s kojom je bio oženjen, Sara, imala je tada 65 godina, i bili su neplodni, nisu imali dece, i Bog je rekao Abrahamu, načinit ću od tebe veliki narod i učinit ću te ocem mnogim narodima, i načinio s njim zavet. Dakle, kao prvo, želim da zapazite da zavet nije bio načinjen samo sa Abrahamom, već sa Abrahamom i sa njegovim semenom nakon njega. Dakle, recimo to zajedno. Dakle, spremimo se za iseliteljsku službu, razumete? Sa Abrahamom i njegovim semenom nakon njega. Razumete? Dakle, ono što je Bog učinio za Abrahama, čini i njegovom semenu nakon njega. Dakle, dokazat ću vam to večeras s Biblijom. I sigurno to će razrešiti vama prošlo večer, razumete, zapazite. Njegovom Abraham sa moje desne strane i njegovim semenom nakon njega. Ovdje sa ove strane uzet ću dve knjige i položit ću ih ovdje na ovaj način tako da bi vidjeli, ovo je Abraham, a ovo je njegovo seme nakon njega. Abraham i seme nakon njega. Dakle, slušajte sad pažljivo. Bog se zakleo Abrahamu i njegovom semenu nakon njega. Dakle, slušajte. Nemojte ovo propustiti. Čije ste vi seme? Ako ste mrtvi stvarima ovog sveta i oživljeni ste u Hristu Svetim Duhom, jer mi koji smo umrli u Hristu, uzimamo se kao Abrahamovo seme i nasljednici smo s njime prema obećanju, prema Bibliji. Dakle, da li ste zapazili taj zavet koji je on načinio sa Abrahamom u 12. glavi Postanka? Zavet nije bio: Abrahame, ako ti uradiš neku određenu stvar, i ja ću uraditi nešto. Sav taj zavet je bio u cjelini milost. Ne ako ćeš ti. Bog je rekao Abrahamu: ja sam. A ne ako ti uradiš to i to. Bog je načinio zavet s Adamom. Adam ga je prekršio. I svaki put kada on načini zavet sa čovjekom, izlazak 19, on načini zavet i prekrše ga. Ali Bog u svojoj odluci, ne zakonima ili savezima sa ljudima, već zavetom sam sa sobom, on je odlučio da spasi čovjeka. Jer je to njegov sin. Tako on je, ne samo da je on načinio taj zavet, već se i zakleo njime. I kada se neko kune nečim, nekom zakletom, kune se većim od sebe, a nije bilo ničega većim od njega samog, tako da Biblija kaže da se zakleo sam sa sobom, da bi ga držao, da će ga držati. Razmislite sada, kažete, dakle, kada bih samo imao taj Abrahamov blagoslov, ako bih samo imao to isto obećanje koje imao i Abraham, imate, ako ste Hristovo seme. Ako ste mrtvi u Hristu, primili ste Svetog Duha, vi ste onda Abrahamovo seme, zato što je Hrist Abrahamovo seme. Razumete li? To pokreće našu unutrašnjost na delovanje. Vera u Boga. Dakle, biti Abrahamovo seme znači da nikada nećete ustuknuti nazad od Božjeg obećanja. Vi ćete se uvijek držati Božjeg obećanja. Daće ćete da to bude istina bez obzira šta bi bilo, šta drugo moglo biti. To je ono što je Abraham učinio, bez obzira šta mako rekao, to je ništa. Bog je rekao i to završava sve. Tako izgleda Abrahamovo seme. Dakle, da li ste Abrahamovo seme, neka onda Božja reč bude istina, a svačija druga laž. Božja reč. I tako zbog toga, vidite, ako dođete do toga, ispovedate da ste Abrahamovo seme, pa se okrenite od toga, nemoguće je onda. Vi se okrećete onda od Boga i onda nema više žrtve za vašu neveru. Vi ste gotovi, razumete? Dakle, on je to učinio Abrahamu, ne Abrahame, ako ti učiniš određenu stvar, ja ću onda načiniti veliki narod od tebe i učinit ću te ocem mnogih naroda. On je rekao: ja sam to učinio. Sjetite se, obećanje je bilo sasvim milost i nije bilo umešano u to ni malo zakona. Ni malo ako, tamo je bilo je to apsolutno Bog koji je izabrao Abrahama. Dakle, čak ako se vi ne slažete sa nekim od ovih stvari, samo to uvažite uz molitvu. Dakle, vidite, nije to ono što ste vi učinili i šta vi želite. Nije bilo to Abrahamova želja. On je bio paganin. Bilo je to, on je došao od Vavilonske kule i spustio se do, u doline Senara, u Haldejsku zemlju, u grad Ur. I on je bio, bio je samo jedan običan čovjek. I Abraham nije ništa učinio, nije to čak bila ni njegova želja, već Bog milošću i izborom izabrao je Abrahama. Isto tako on bira i vas. Ništa što ste vi uradili, već ono što je on učinio. Dakle, upamtite Abrahamu i njegovom semenu. Ako mislite da ćete postati propovednik ili hrišćanin zato što ljudi govore dobro o vama ili ste se pridružili crkvi da bi ostali u društvu ili ovo je najveća crkva u gradu, vi samo pravite budalu od sebe. I to je sve. Vi ste jedna bedna osoba kada dođe do hrišćanstva. Bog odabira izborom. Rimljanima 9. glava, 8. glava, da bi Božji izbor bio siguran. Ezav i Jakov, pre nego su se obojica rodila i imali čak mogućnost izbora šta će uraditi, Bog je rekao, mrzim Ezava i volim Jakova. Zato što je Bog znao šta su oni bili pre nego što je svet uopšte bio načinjen. Bog vas je izabrao u Hristu pre nego što je svet uopšte bio istvoren. Biblija je tako rekla. Stavio je vaše ime u Jagnjetovu knjigu života. Nekada ste došli pred oltar, već pre postanka sveta on je to učinio. Biblija je tako rekla. Antihrist je u posljednjim danima toliko religiozan, čak i pentekostalci. Dok to ne bude pokušalo da prevari i same izabrane, ako bi to bilo moguće. Billy Graham je pre neko veče u svojoj poruci rekao, đavo toliko riče dok on ne bude prevario i same izabrane. Pomislio sam, o Billy, pogrešio si u tome. Ne može prevariti izabrane, jer oni su sigurni sa Hristom. Biblija je rekla da će ovaj antihrist biti toliko sličan da će prevariti izabrane ako bi to bilo moguće. I to je ono što će on uraditi u ovim posljednjim danima. Sada će biti toliko sličan da će on to učiniti i on je rekao, on će prevariti sve one koji žive na licu zemlje, citiram Otkrivenje, čija imena nisu bila upisana u Jagnjetovoj knjizi života od postanka sveta. To je Abrahamovo seme. Božji izbor, a ne vaš. Božji. Bog vas je izabrao. Vi niste uopšte izabrali Boga. Bog je izabrao vas. I stavio vaše ime u Jagnjetovu knjigu života. Kada je bilo zaklano jagnje? Da li pre 2000 godina na Golgoti? Ne. Što se Božijeg pogleda tiče. On je bio jagnje zaklano od pre postanka sveta. Kada je Bog video šta je Sotona učinio, njegov program je bio izložen. I on je znao da će on poslati svoga sina i da će on biti pomirenje za naše grehe. I u Jehovinom umu da nadvlada i njegove ljude, on je zaklao jagnje u svom vlastitom umu pre nego što je svet postao i položio vaše ime u knjigu kao otkupljeno. Slava! To je što je on učinio. Bog je to učinio. Onda zbog čega smo mi uplašeni? Ne ako ćeš ti, ja jesam. Onda vi kažete u božanskom iseljenju, brate Abrahame, hoće li me Bog isceliti? Vi ste Abrahamovo seme, on vas je iscelio. Hoćeš li položiti na mene svoje ruke onako kako to radi brat Roberts? To nema ništa s time, to je samo stvar kontakta. Jednom je na propovedi jednog čovjeka rečeno, stavite svoje ruke nazad iza sebe i na naslon stolice. Dobro, stolica nema u sebi nikakvo iscelenje, razumete? To je vaša vera u završeno delo, da ste vi već otkupljeni. On je bio ranjen za naše prestupe. Njegovim ranama bili smo isceljeni. Brate Abrahame, hoću li biti večeras isceljen? Ti si već isceljen. Bog je poslao Svetog Duha, on je poslao vašeg pastira i oni propovedaju reč, vi služajte, i on je poslao darove jezika, tumačenja, šalje proroke i proročke darove i sve ostalo pokušavajući da vas dovede do tog mesta. Pastir vas ne može isceliti, govor u jezicima vas ne leči, tumačenje vas ne leči, prorok vas ne leči, ostali darovi vas ne isceljuju, to vas sve samo usmerava ako je to pravi dar. To vas samo usmjerava na mjesto gdje ste bili iseljeni, jer vi ste Abrahamovo seme i vi ste već bili iseljeni i spaseni. I to je način na koji Sveti Duh kuca na vaša srca. Sve koje mi Otac daje dolaze k meni. Tako je. Dakle, to je način kako mi propovedamo evanđelje. To je razlog zašto ja ulažem te napore. Zbog toga i ostali propovednici ulažu svoje napore. Da pokušavaju raširiti tu veliku mrežu. Povući je i vidjeti šta je šta. Ja ne znam, niti ostali propovednici to znaju. Mi to samo posmatramo. Božje kraljevstvo je kao ribar koji je bacio mrežu. Uzeo mrežu i otišao do mora i bacio je u more, a kada ju je izvukao, našao je žabe, kornjače, zmije, paukove i ribe. Gledajte šta se desilo. Uticaj evanđelja hvata mnoge. I onda upravo prve sedmice, nakon toga, stara zmija je rekla, vidi, pa ako ja moram da radim sve te ostale stvari, da se odreknem kartanja, pušenja, odmah se vraća nazad u vodu. Gospođa vodeni pauk sedi tamo i gleda okolo i kaže, hoćete reći da ne mogu pripadati svojim klubovima i da radim sve te stvari tamo i da moram skinuti šminku i pustiti kosu da raste i zameniti svoje miniće i stvare plop, kao svinja u svoju kaljugu i pas na svoju bljuvotinu. Dakle, šta je ona bila? Ona je bila uhvaćena u mrežu, izvučena pred oltar i on je bio također, ali on je od početka bio zmija. To je pauk od samog početka, mreža nema nikakve veze s time, ona ga je samo odovukla tamo napolje. A riba je bila riba od samog početka. Razumete? To je potpuno tačno. Moje ovce čuju moj glas. Razumete? O, neki od njih su pametni i obrazovani i prepredeni, samo kako to mogu biti? To nema nikakve veze s time, to je poniznost. I Sveti Duh koji vodi i usmerava, a on vas nikada neće voditi niti za jednu reč dalje od Biblije, on će vas držati potpuno u redu s Biblijom. Da, Gospodo. Tačno po Bibliji. Kada vidite pismo i pogledate ovdje i tamo i tamo i ovdje i pitate svog pastira o tome i on kaže, ah, pa to je bilo za neko drugo doba. Ako ste vi Božije dete, vi to nećete vjerovati. Ne, Gospodo. Kada to kaže Isus Hrist je isti jučer, danas i zauvek, dela koje ja činim, činit ćete i vi također. Vi vidite šta je on bio i vi vidite obećanje, a pastir kaže, ah, pa to su gluposti, nema ništa od toga. Vi to nećete vjerovati. Jer vi niste ni pauka, ni zmija, vi ste riba. Razumete? Ovdje je to. Vi niste koza, ani svinja, vi ste jagnje. A golub ne može sleteti na ništa drugo nego na jagnje. Iste su prirode. Najveća stvar. Mislim da sam jednom propovedao tu propoved ovdje gore, jagnje i golub. To je najveća propoved koja mi je ikad bila dana od Gospoda. Kada je Bog predstavio sebe, on je sebe predstavio sa neba. Kao jednu pticu, najkrotkija od svih ptica je golub. A Bog i Sveti Duh je jedna te ista osoba. Ako nije, onda je Isus imao dva oca. U Mateju 1.18 je rečeno, ono što je začeto u tebi je od Svetog Duha. On nije bio kopile, on je u cjelini bio rođen od Boga, tako da je on bio Boži sin. Tako je. Tako da kada je on došao spuštajući se s neba, ne troje ljudi skroz tamo negdje kako razgovaraju, već oni su vidjeli Božijeg Duha kao goluba. To je ono koje je bio taj duh, ne treća osoba koja govori, to nisu tri Boga, to su tri službe tog istog Boga. Bog Otac u vatrenom stubu, Bog Sin u ljudskom telu, Bog Sveti Duh u vama, taj isti Bog. Isus je rekao, tog dana znaćete da sam ja u Otcu, Otac u meni, ja u vama i vi u meni. Bog pokušavajući da se vrati nazad u zajedništvo sa svojom tvorevinom koju je on stvorio u Edenskom vrtu. On ne može biti neposlušan svojim vlastitim zakonima. Ljudi su bili zgrešili kada je on spustio se na planinu Sinaj. Ako bi mako dotakao tu planinu, morao je biti proboden kopljem, ali kada je on postao telo, mogli su ga dotaći. A sada on postaje deo nas, razumete, da bi nas vodio i usmjeravao, imao ponovo zajedništvo s nama. O moj Bože, kako neodlučno i nezgrapno ljudi uzimaju Božju reč i čine je time. A onda neko dobije malo svetla o tome i odjuri tamo preko i organizuje i načini organizaciju i svađa se sa sljedećim momkom. Pa zašto? Jednostavno samo ne kažete, ima ovdje dosta mjesta za sve nas, hajde svi da marširamo ka Sionu. Mi nismo podijeljeni, mi smo hrišćani, metodisti, baptisti, prezveterijani, luterani, pentekostalci, jediničari, dvojičari, trojičari, skupštine i Božje crkve i svi. Mi nismo podijeljeni, mi smo hrišćani. Kada mi prihvatamo Hrista kao svog ličnog spasitelja i ispunimo se Svetim Duhom, mi smo onda Božji zapečaćeni proizvod. Efežanima 4.30 kažu, ne žalostite Svetog Božjeg Duha sa kojim ste zapečaćeni dok vas neko ne naljuti. Pa, na 2 do 3 godine, dok jednom ne budete poslušni Bogu. Ne, to biste možda mogli pronaći u Mikejevom zabavniku, ali to ne možete naći u Božjoj reči. Ne žalostite Svetog Božjeg Duha s kojim ste zapečaćeni do dana svog otkupljenja. Kada je odluku o vašoj kompletnoj sudbini i odredištu doneo Bog, onda ste zapečaćeni tamo. Tako je on uradio s Abrahamom. Abraham mu je verovao i bio je uračunato mu je tu pravdu, a onda mu je on dao pečat obrezanja kao jednu potvrdu. Ja sam to učinio, ti si moj prorok. Amen. To je to. Dakle, postanak 12. glava. Ne ako ćeš ti, ja sam. A sada idemo do postanka 15. glava. To je mjesto gdje je on potvrdio zavet sa Abrahamom. Dakle, slušajte pažljivo. On je potvrdio zavet ili potpisao ugovor sa Abrahamom u 15. glavi postanka. Dakle, nalazimo da je Abraham rekao, Gospode, šta ćeš mi ti dati budući da sam neplodan? On je postajao star čovjek, a to je bilo puno godina kasnije. On je rekao, budući da sam neplodan, a nasljednik moje kuće bit će Eliezer Damašćanin, šta ćeš mi dati? A Bog mu je rekao da uzme kozu od 3 godine, tele od 3 godine i njegove žrtve i ovce 3 godine stare, ovna, i da ide tamo gore i on je rasporio te žrtve i uzeo je goluba i grlicu. Možete li me čuti? Recite amen. Dobro, želim da ovo razumete. Dakle, on će sada potvrditi svoj zavet sa Abrahamom ili znak koji će biti u vezi sa njime. On mu je već rekao, ja ću ti to dati. To je obećanje, dakle, on će to potpisati i dokazati kako će on to učiniti. Tako da je Abraham učinio sve te stvari i on je posmatrao žrtvu i terao je ptice sa njih dok sunce nije zašlo. One nisu žrtva, nije smjela da se onečisti, znate to. Tako da je on otirao ptice dalje dok sunce nije zašlo i kada je sunce zašlo, sad slušajte, duboka i užasna tama sna se spustila na Abrahama. Dakle, sjećate li se toga? To predstavlja smrt svakog čovjeka. A pred njim je bila peć koja se dimila. Svaki grešnik je zaslužio da ide u pakao. Ali iza toga se pojavilo jedno belo svetlo. Razumete? Svaki čovjek je umro smrću razdvajanja, a pakao je njegova osuda. Ali iza domašaja toga segnulo se jedno belo svetlo. Gledajte ih. Ona su prolazili kroz te žrtve između koze, juneta, ovna. On je prolazio kroz njih potvrđujući Abrahamu ono što će on učiniti. Dakle, svaki sveštenik ovdje ili magde to će priznati. Dr. Scofield je ovdje to priznao i svi ostali veliki učenjaci to znaju da je to mjesto gdje je Bog potvrdio zavet s Abrahamom. Dakle, šta je on to činio, brate Branhame? Nazovite to potvrdom zaveta. Šta je on to uradio? Evo šta je on učinio. On mu je dokazivao šta će on uraditi s njime. Dakle, šta mi činimo kada pravimo zavet jedni sa drugima? Obično možemo izaći napolje i pojesti zajedno sendvič i na kafu ili već nešto i onda kada je sve gotovo mi odemo i rukujemo se i kažemo rukovanje u redu, slažem se, uradit ću određenu stvar. Ako sam načinio zavet sa nekim bratom, na primjer bratom Džinom God koji sedi ovdje, ja bih rekao, brate Džin, u utorak ću ići s tobom dole u Kentucky u vezi nekog posla. U redu, brate Brahame, stavite je ovdje, razumete, to je jedan zavet. Ako bi ta dva brata iz Arkanzasa što sede ovdje, ako bih ja rekao ja da su me molili da dođem ponovo u Arkanzas u posljednjih nekoliko godina i da vas ja pozovem ovamo gore i kažem, brate, čak ne znam ni kako se zovete, ali ako kažem napravit ću zavet s vama, obećavam da ću doći sljedeće sedmice dole u Arkanzas. Hvala ti, brate Branhame. To je jedan sporazum, jedan zavet. To je kako bi mi to potpisali s jednim rukovanjem, nije li to tačno? A u Japanu, znate li kako oni prave zavet jedan s drugim? Oni popričaju o nekoj stvari, onda uzmu malu šoljicu soli i bace so jedan na drugog. Ta so ima život, razumete? To kontaktira, drži, to so čuva. I to je kako oni bacaju so jedan na drugog. Isus je rekao, vi ste so zemlje, razumete? I onda kada oni prave zavet jedan s drugim, oni bacaju so jedan na drugog. To znači da se njihov zavet mora održati. So ih drži zajedno i čuva to od kvarenja. Ništa ne može pokvariti naš kontakt. To je jedan zavet. Naše rukovanje je prijateljstvo. Mi se slažemo na temelju prijateljstva da ćemo držati zavet jedan sa drugim. So će čuvati zavet, jer to neće dati da se on naruši, pokvari. Naš zavet će biti zauvek držan. Ali u Abrahamovom vremenu bilo je drugačije. Dakle, kada su oni pravili zavet u tim danima, ono što su oni činili je da su ubili bi žrtvu, rasporili bi je na pola, prođu između njih, jer onda nisu imali papir, papir se odnedavno koristi od pre nekoliko godina ranije, našli su kod osa kako su gradili svoje saće i od pulpe i od drveta, ali nisu imali papir, već su imali, oni su stavili sve svoje povelje i tako dalje na kože, na jagnječe kože, oni bi je štavili i onda napisali ta slova i načinili i napisali svoje zapise. A svi ti pradavni spisi su bili ili na koži ili na kamenu. Tako da su oni to imali ili na kamenu ili na koži i oni su pravili te zavete jedni s drugima, a onda su oni prolazili između tih žrtava, te dve polovine mrtve životinje, tako da su je prelomili na dva dela i pokidali na dva. Jedan je uzeo jedan deo, drugi deo i zakleli su se, ako prekršimo taj zavet među sobom, neka naša tela budu poput ove žrtve koja svedoči o tome. Da li vidite šta želim reći? Dakle, šta je Bog radio? On je pokazivao Abrahamu šta će on raditi u budućnosti kroz Abrahamovo seme koje on još nije imao. O, brate. On ga još nije imao, ali je imao obećanje, a ono je toliko vredelo kao da je ispunjeno. Amen. Kažite, pa moja ruka je nepokretna. Ja sam seme Abrahama. Ja više ne vidim tako svoju ruku. To je isto toliko koliko i obavljena stvar. Bog je to obećao meni. To je gotovo. I bez obzira kakva mi je ruka, u pitanju je ono što je Bog rekao. To je pravo seme Abrahama. Doktor kaže, nema šanse da ozdraviš. Gospode, šta da činim? Otac odgovara nazad u tvoje srce. Ja sam Gospod koji lečim sve tvoje bolesti. O, doktore, ti si fin čovjek, ali sa time je završeno, ja sam isceljen. Bog je tako rekao. To je istina, to je Abrahamovo seme. Bog je tako rekao, ja sam isceljen. Da, Gospodo, da li već možeš da jedeš, to nema nikakve veze. On je svakako isceljen. Vidite, Abraham je čekao 25 godina na to obećanje i sve je više jačao. Mi smo došli u molitveni red da bi se molilo za nas. Kažete, dakle, ja i dalje imam te grčeve, osjećam se i dalje loše, više ne mogu da hodam. Abrahamovo seme. Abrahamovo seme poriče sve što je suprotno tome, ako vam je to otkriveno. Dakle, ja nikada nisam iselio niti jednog čovjeka u svom životu, a niti je to učinio Raul Roberts, niti Tommy Hinks, niti mako drugi, niti je to učinio niti jedan čovjek na svetu da iselio nekog čovjeka. Vidite, vi pokušavate načiniti nekog čovjeka velikim. O, brat, taj je položio svoje ruke na mene, fiju, skroz su me prošli žmarci, to je bila samo senzacija. To je sve. Vi niste isceljeni senzacijama, vi ste isceljeni verom, vi ne morate osjetiti ništa, vi ništa ne osjetite, sem ako to nije senzacija. Vi to verujete. Isus nikad nije rekao da li si to osjetio, da li si to osjetio, da li si ti to osjetio, nađite mi o tome i ti jedan deo u pismu. On je rekao, da li veruješ? Vera, Bog je tako rekao, ja sam Abrahamovo seme, verujem Bogu. To razrešava tu stvar. Tako vidite, to nije neki veliki iscelitelj koji dolazi u grad, vaš pastir ima isti autoritet kao mako drugi čovjek, tvoj komšija, tvoja sestra hrišćanka, tvoj brat hrišćanin, svi mako. Svako ima pravo da se moli za vas. Biblija je rekla, ispovedajte svoje greške jedni drugima i molite se jedni za druge. Tako je, svi mi. Razumete? Ali mi pokušavamo načiniti nekog čovjeka stvarno velikim, što nas skoro košta na milijone dolara, da bi sponzorisali taj program. To vas ne isceljuje, već to je vaša sopstvena vera u Boga koji čini iscelenje. Ako ćete samo vjerovati ono što je on ovdje rekao, on je upravo napisao zavet sa vama. On vam daje Svetog Duha kao potvrdu, moj Bože. To je to, razumete? Zbog toga ne volim polagati ruke na ljude, jer neko kaže, brate Brahame, stavi ruke na mene. Slava Bogu, brat Braham s tim nema nikakve veze. Nemojte stavljati ruke na mene, niti ja na vas. Položite verom svoje ruke na njega i verujte to. To je gdje se to nalazi. Pitate svog pastira da se moli za vas. Molitva menja stvari. Šta vam to čini? To vas ne isceljuje, već vam to daje veru da prihvatite ono što je već bilo učinjeno. Vaše iscelenje. Da li to razumete sada? Dakle, šta je on to govorio Abrahamu? Načinit ću jedan ovakav zavet Abrahame. I on je uzeo Abrahama i pokazao mu šta će on učiniti sa Isusom Hristom, Abrahamovim semenom. Jer kroz Abrahama je došao Isak, kroz Isaka je došao Hrist. Kroz Hrista je bila načinjena ta glavna žrtva, svi ovi prethodni su bili prirodno seme, Izrael. Ali kroz Hrista je bio otvoren veo, bilo da je u pitanju Jevrejin ili paganin, Grk, rob ili slobodnjak, žensko ili muško, da bi mi svi mogli ući u Šekininu slavu, što je bilo namijenjeno samo Jevrejima, ali sada je za svakoga ko to hoće, neka samo dođe, neka dođe. To je bilo to seme o kojem je Bog govorio. Šta je on učinio sa tim semenom? Odveo ga je na Golgotu. On ga je pokidao. On je umro pod božanskim sudom Boga. Mi to svi znamo kao kršćani. Šta je on učinio? On je uskrsnuo, on je iščupao njegovu dušu iz njegovog tela. Njegov duh, njegov život napustio je njegovo telo. Voda, krv, duh su izašli iz njegovog tela. I trećeg dana Bog je podigao njegovo telo i postavio ga je sebi s desne strane na nebu i poslao je tog duha iz tog tela nama nazad. Vidite li onda šta je on radio? Denominaciju? Ako zavisite od toga, izgubljeni ste. Postoji samo jedna stvar koja će ikada, kada se ponovo spoje ti ugovori, ta pisma, na način kako su pocepani, oni moraju besprekorno da se uklapaju, svako slovo i svaki pocepani deo i ovčije kože i kamenje moraju se uklopiti. Ništa to ne može zameniti. To upravo mora biti potpuno isto da bi to bilo potvrđeno. Ako bi oni doneli neki drugi deo i pokušali to tako činiti, to se ne bi s time uklopilo. To se mora uklopiti upravo onako kako je to ranije i bilo. I kada je crkva otkupljena i podignuta u uskrsnuću, mi smo Hristova nevesta, kažem to u poštovanju, nadajući se da jesmo, verujući da jesmo, verom mi jesmo, nevesta Isusa Hrista će morati imati isti duh u tome, koji je i drugi deo tog ugovora imao kada je to bilo ovdje na zemlji. Da li razumete šta mislim? Bog je to potvrdio. A onda isti život koji je bio u Isusu bit će i u njegovoj crkvi, a crkva će raditi iste stvari koje je radio Isus. Onaj koji veruje u mene, dela koje ja činim, činit će i on također. Onda kako jedan nevernik može vidjeti Božija dela i nazvati to Belzebubom ili mentalnom telepatijom ili vidjeti dela našeg Gospoda? Kako? Pa to je, pametni su, obrazovani, sigurno, ali milionima kilometara daleko od Božijih stvari. Razumete? On je potvrdio taj zavet u Postanku 15. glava. Da li ste to sada razumeli odande? Svaki od vas, Postanak 15. glava, on je potvrdio riječ. I upamtite, slušajte sada, on to njemu nikada nije potvrdio sve dok se on u potpunosti nije podredio Bogu. I on to neće potvrditi ni vama, dok vi sve u potpunosti ne predate. Dakle, želim da to imate na umu. Naša mala amiška sestra ili Dunkard, Menonita i šta god da je to tamo, vi to sada shvatite, nadam se. Dakle, on je potvrdio tu reč. Dakle, hajdemo ponovo. O, mi bi upravo mogli ostati ovdje na ovome satima, ali nemamo vremena. A sada hajdemo do postanka 17. glave. U redu. Kada mu je on dao snagu, dakle, sada postanak 17. glava, prvi stih, Bog se pojavio Abrahamu kao svemogući Bog. Abraham je imao 99 godina, Sara je imala 89. I od kada je on imao 75, a Sara 65, oni su čekali na obećanje, jačali su sve vrijeme u tome da će Bog to uraditi. Nikad se nisu ni pomirili od onog što su vjerovali. To je put. Dakle, on je vidio da je Bog vidio njegovu odlučnost da istraje. Blagoslovljeno neka ime Gospodnje. Kada Bog vidi vaše srce, kada vam on nešto pokaže i bez obzira šta mako drugi kaže o tome, to je njegova reč i vi se držite toga, ne da pobegnete svojvoljno od toga, ignorišući istinu, već se upustite u to. Bog je tako rekao. Bog je duh. On vodi svoje ljude u duhu i istini, a njegova reč je istina, a Isus je bio njegova reč. U početku je bila reč i reč je bila sa Bogom i reč je bila Bog i reč je postala telo i nastanila se među nama. Dakle, on se njemu tamo pojavio kao svemogući Bog od jevrejske reči koja je El Shaddai, što znači Shad, znači grudi na jevrejskom. Dakle, on nije bio Bog prsa, već Shaddai, što je množina, prsati Bog. Ja sam prsati Bog, davalac snage, jedan svedovoljni, davalac života. Drugim rečima, on se pojavio Abrahamu u 99. godini i Abraham više nije bio muškarac, govoreći ljudskim izrazima, nego što bi to bila jedna malena beba što sisa. Njegova muškost ga je napustila, a i Sarina materica je bila mrtva, ali on je rekao, ja sam El Shaddai. Ja sam prsati Bog majka. Poput male bebe, on je bolestan i trese se, snaga mu je nestala, on je izgubljen, on je ležao tamo, toliko bolestan i sva mu se koža smežurala poput onih malih beba u Indiji koje sam video. Bio je to najjadniji prizor, mali stomaci su im skroz upali od gladi, male majke su tamo ležale umirući, te male bebeće desni izbijali su, vidjeli ste im desni kroz usne, svo meso je nestalo, njihove male lobanjice gdje se sastavljaju, mogli biste ih vidjeti ležeći tamo, više nisu mogli ni plakati koliko su bile gladne. Majka pruža ruke ka vama, beba uzmi je, pa ako uzmeš ovu, onda pogledaš na hiljade koje se još nalaze tamo ležeći, a mi pentekostalci gradimo zgrade od milijone dolara i pa mi sigurno, mi smo pravi hrišćani. To ne vidim samo ja. Ne, prikupljao sam dovoljno da bih nahranio. Dakle, to nije nešto što mi je neko rekao. To je ono što ja lično znam. Bio sam tamo. To je šta novac koji mi ljudi daju kao prilozi ljubavi. Šta radim s time? Idem tamo da ih nahranim i dajem hranu i pričam im o Isusu. To je potpuno tačno. Ništa. Mi ovdje nemamo ništa. Verujem da Isus uskoro dolazi i ja nemam vremena za velike i krupne stvari i za ovakve vrste stvari koje imamo ovdje. Hajde da damo poruku onima koji umiru. To je ono što on očekuje da mi uradimo. To je ono što je poruka. Idite po celom svetu i propovedajte evanđelje. Ne idite, gradite organizacije, gradite denominacije, gradite velike zgrade i takve stvari. Sve to u redu, ja nemam ništa protiv toga, ali to nije ono što je Isus rekao. On nikada nije rekao idite i gradite organizacije, idite gradite velike crkve, velike zgrade. On je rekao propovedajte evanđelje. A šta je evanđelje? Sila i manifestacija Svetog Duha. Dakle, zapazite tu vezu i ta veza povezuje rečenicu u celinu. Ti znaci će pratiti one koji veruju. Vi prosto ne možete uzeti samu reč. Vi morate imati stvari koje će podupreti, načiniti da ti znaci prate. Nemojte ići i obrazovati pagane. Idite, propovedajte im evanđelje i pokažite Božju silu pred njima. Ali mi smo učinili i te druge stvari. Da li razumete šta mislim? Dakle, ta mala beba, Abraham je bio kao mala beba sa upalim stomakom, sve nade su propale, ali ja sam El Shaddai. Samo se prisloni ovdje na moje grudi i sisajući crpi sebi snagu. O, seme Abrahama, to je ono što on radi s vama. Ovo je njegovo obećanje. Nemojte uzeti neki falsifikat za to, uhvatite se za obećanje. Nemojte uvažiti šta bilo ko drugi kaže o tome, neka reči svakog čovjeka budu laž bez obzira koliko istinito i naučno je potvrđeno, neka Božja reč bude istinita. Postavite se tačno na Božje grudi, prsati, novi i stari zavet. Ranjen zbog naših prestupa, njegovim ranama mi smo isceljeni. Ako biste imali jedan prilaz grudima, da vas je on iscelio, onda se uhvatite za to. Šta je to taj prilaz? Njegovim ranama mi smo isceljeni. To je za Abrahamovo seme. Kažete, nisam primio Svetog Duha. On je bio ranjen zbog naših prestupa. Pokajanje, krštenje i primit ćete Svetog Duha. Obećanje je za vas i za vašu decu i onima koji su daleko, onoliko koliko će ih pozvati Gospod naš Bog. Te grudi su otvorene za svakoga koji veruje. Ako ste bolesni i u potrebi, onda nije. Ja hoću, ako ti uradiš tako i tako, to je već isplaćeno, obezbeđeno je sisanje. Za sisanje je već plaćeno. Isus je platio za to. Ja sam prsati Bog. Neka dođe kogod hoće, metodisti, baptisti, prezbiterijani i svi. Oslonite se na moje grudi. Ja sam prsati Bog. Za moju decu, Abrahamovo seme. Da li razumete šta mislim? I ta mala beba, ne samo da je on prsati Bog, već on je i onaj koji zadovoljava. Mala beba se skroz prione za majčine grudi, nadam se da to nije previše otvoreno zbog mešovitog slušateljstva, ali mala beba se priljubi uz majčine grudi i ne samo da crpi snagu iz svoje majke, već je i zadovoljna dok to čini. Ono zna da je to njegova majka. Haleluja! I čovjek ili žena koji može da se osloni na Božje grudi. To je moj otac koji je stvorio nebo i zemlju. On je stvorio i mene. On me je načinio novim stvorenjem nakon što me je najprije stvorio bićem vremena. On me sada čini da budem biće večnosti. On je onaj koji je obećao. Ja sam zadovoljan. Nije me briga što me boli stomak, što me boli glava, što mi se ruke ovakve ili onakve. Zadovoljan sam. Ja sam iza obećanja svemogućeg Boga. To je njegovo obećanje. Amen, amen. Davac snage. Umreti, ti ćeš umreti. O, ne želim umreti, ne želim umreti. O, ne želim umreti, plačući. I kao prvo znate, tamo je jedan tihi i mali glas. Kroz propoved, kroz čitanje reči, kroz molitvu negde. Ja sam tvoj iscelitelj. Ja sam El Shaddai. O, je li to to? Ja sam bio ranjen za tvoje prestupe. Mojim ranama ti si bio isceljen. Pa šta ću ja imati? Ništa, ništa, to je već gotovo. Jedino što trebaš učiniti je da prihvatiš to. Pa ako ću ja, ako ću se ponovo pridružiti, ako napustim jediničare i priključim se skupštinama, ili ako se pridružim, napustim skupštine, pridružim se jediničarima, hoćeš ti? To nema nikakve veze s time, to nema nikakve veze s time. Vi se ne morate priključiti ničemu. On je već posvjedočio da si njegovo dete. Nasloni se na moje grudi, samo nastavi sisati. O, doktor dođi i kaže, dakle, doktore, znaš, želim ti nešto reći, želim ti platiti za tvoje naučne usluge, sigurno da si mi puno pomogao i dao mi puno savjeta, ali kada stignete do kraja kanapa, vi, to je sve što ste mogli učiniti, dakle, ja ti ćeš umreti. Mogao bi također i da, pa doktor, ja potpisujem ovaj ček, dajem ga tebi, ali želim ti nešto reći, doktore, ja neću umreti. Šta nećeš, ja neću umreti. Kako znaš da nećeš? Ja sisajući crpim snagu iz El Shaddaja. Ja, o, Oni izlaze napolje i kažu, ma pustite ga samo, to mu neće nauditi, samo ga ostavite da umre. On neće, ne sve to, on će i onako umreti, ali vi znate o čemu govorite, samo nastavite tako. Ali kako to znati, to je obećanje, Abraham, kako znaš da ćeš imati to dete, to je obećanje, razumete, El Shaddai. Pa šta si uradio nakon što si ozdravio, šta si, da li si platio propovednika, jesi, ako jesi pogriješio si, da li si, šta si uradio, nisam ništa uradio, kako, pa to je već učinjeno, samo sam to verovao. On mi je govorio, pozvao me, ja sam primio ta prsa, a sada sam zdrav. Koliko vas je to iskusilo? O, brate, pa naravno. Dakle, mi upravo nemamo dovoljno vremena da bi propovedao onako kako bih ja voleo propovedati. Ja nisam baš neki propovednik, ali volim da govorim o stvarima koje znam. Vidite, gledajte, uzmimo sada ovo, dakle, šta je on učinio, dakle, vama koji pratite pismo, dakle, kako je bio načinjen zavet, a sada ćemo ovdje promenuti mjesto samo na minut u sljedećoj glavi. Dakle, šta je on tu učinio? Načinio je zavet sa Abrahamom, recite to sa mnom, sa Abrahamom i njegovim semenom. Šta je Abrahamovo seme? Nanovo rođen čovjek i žena koji su ispunjeni Svetim Duhom. O, pa sada, brate Branhame, u redu, da vidimo da li je on održao svoje obećanje. Abraham u postanku 12 bio je opravdan, pozvan je napolje kroz opravdanje i vjerovao je Božju reč, da li je to tačno? Tako je bila i crkva u Martinu Luteru. Je li to tačno? Postanak 15. glava, on ga je odvojio kada se on u potpunosti podredio i potvrdio mu je zavet krvlju. Jevrejima 13, 12 i 13, Isus je patio iznad kapija da bi mogao posvetiti narod svojom vlastitom krvlju. Je li to tačno? Šta je on poslao? Jednu poruku zemlji, jednog glasnika? Ko je to bio u Filadelfijskom crkvenom dobu? John Wesley propovedajući posvećenje, to je kada je on to potvrdio, odvajajući ga od greha. On je vjerovao kroz opravdanje, postanak 12, on je potvrdio zavet krvlju, prolivajući krv ovna i tako dalje, u 15. glavi i posvetio je crkvu. Dakle, 17. glava, on je dao Svetog Duha. Zapazite, ja sam El Shaddai. Upamtite, on će primiti nešto u sebe od Boga. Jednu snagu. Neki, kao što beba sisanjem crpi samu majčinu snagu, iz majčinog tela i crkvi je bio dan Sveti Duh, crpeći snagu Duha u sebe. Sisajući to, on je dao crkvi Svetoga Duha, davaoca snage, svoje sobstvene snage. Bog je dao prolaz svom slabom detetu koje ispoveda njegovu veru da mu da snagu za nešto. On je sada spreman da učini nešto za njega. Opravdanje, Abraham, opravdanje, postanak 12, što je Martin Luther za Abrahamovo seme. Posvećenje, postanak 15, potvrda zaveta. Njegovom Abrahamovom semenu, što je John Wesley. Posvećenje. Abraham je imao jedan pristup snazi dok je bio u slabom stanju, Božijoj vlastitoj snazi. Da li to vidite? Koliko vas može da kaže na to amen? Sisa Božiju vlastitu snagu kroz obećanje. On je to dao pentekostalcima, Svetog Duha, crpeći Božji i vlastiti život pravo u njih. Kao što je on to učinio tamo u prirodnom, on to čini ovdje u duhovnom. Razumete, Abrahamu i njegovom semenu nakon njega. Da li shvatate sada na šta mislim? Dakle, upamtite da crkva i dalje napreduje. Dakle, također, u 18. glavi, dakle, evo malo ovdje, ovo, vi se možete ne slagati sa ovim braćom, dakle, vi, mnogi od vas, dakle, mislite da bi Luter verovao bilo šta više od opravdanja, ne, gospodo, to je bilo njegovo doba, verujem da će on doći uskrsnuću sigurno. U redu? Posvećenje, možete li reći jednom dobrom utvrđenom metodisti da posvećenje nije krštenje Svetim Duhom? Sigurno da ne možete. Cijelo posvećenje je Sveti Duh, da gospodo, vi Nazareni, sveti hodočasnici i tako dalje. Kako vi to vjerujete? Da gospodine, posvećenje je Sveti Duh? Ne, nije. Ono je delo Svetog Duha, a ne Sveti Duh, ne gospodo. Onda je došao Pentekost sa krštenjem Svetog Duha. To je potpuno tačno. Ali sada mi se želimo zaustaviti. Ta pentekostalna crkva, samo minut, svaki od tih su se organizovali i umrli u svojim stazama. A sada želim da gledate, vi koji zapisujete pisma, 4. i 5. stih, nakon što ga je on pozvao kroz opravdanje, posvetio ga je krvlju zaveta, dao mu je svoj vlastiti život u 17. glavi, što je krštenje Svetim Duhom. Dakle, šta dolazi sljedeće u Izraelu? Neki od vas biblijskih studenata. Postavljanje sina. U Starom Zavetu, kada je neki sin rođen u porodici, bio je to sin, ali on još nije bio naslednik. Vidite, otac nije znao šta će biti dečak. Je li to tačno? Tako da je postavio upravitelja nad njim da bi ga vaspitao do određenog doba i onda vi propovednici, postavljanje sina, Bog je učinio tu istu stvar u otkrivenju u Mateju 17. glava. On je odveo Petra, Jakova i Jovana i popeo ih se na visoku goru. Jednom sam propovedao ovdje o tome na gori i preobrazio se pred njima. Šta je on to radio? On je pokazivao postavljanje sina. Dakle, zapazite, u Starom Zavetu su imali, sin se rodio, on je bio sin, ali imao staratelja da ga nadgleda, da bi vidio kako će on napredovati, a on, otac, uvek je nalazio najboljeg učitelja koji je mogao za sina. Svaki otac bi tako radio. I tako taj staratelj je nadgledao sina, iako bi sin prosto bio samo neki buntovnik i nije obraćao pažnju, on ne bi slušao, ali on je i dalje sin jer se rodio kao sin. On je sin, ali on onda nikada ne bi imao nikakvo nasljedstvo. Molim vas, braćo, počnite sada duhovno razmišljati, a i sestre. On ne bi ništa naslijedio, a ipak je bio sin. Otac bi se pobrinuo za njega, to je tamo ta grupa u pustinji, razumete? On je imao. On je zaista bio sin, ali on nikada ne bi ništa naslijedio. A onda bi upravitelj došao pred oca i on bi rekao, kako napreduje moj sin? Koliko mora da je pocrveneo kad je rekao, on, znate, on nije baš dobar, razumete? On je unajmio čoveka koji je bio dovoljno iskren, ne sa slamom u šeširu ili perjem, kako mi to kažemo, već je govorio istinu. Tvoj sin nije baš najbolji. Ne želi da sluša, ne mogu ga ničemu naučiti. U redu? On nije ništa ni naslijedio. Dakle, šta da je došao i rekao? Pitam se danas, kada Bog bude učinio istu stvar Abrahamovom semenu u svojoj deci ovdje, kada naslednik, a ko je naslednik? Biskup? Oblasni prezviter? Ko je to? Pa Sveti Duh! On se ne pravi. On kaže ocu tačno šta se dešava. On dođe gore i kaže, kako ide moje deci tamo dole? O, oče, sve tvoje čerke su ocekle kosu. One se šminkaju. Sve se ponašaju kao svet. Nose nemoralnu odeću koja izgleda kao muška. Zovu ih tregerice i pantalone. A tvoje žene, tvoje čerke ulaze u sve to. I oče, loše je u tome što tvoji sinovi, tvoji propovednici to dozvoljavaju. O, da, oni to dopuštaju. Sve te stvari koje si ti učio zato što se boje. Kako li se otac samo osjeća? On ih ne može voditi dalje, oni su njegova deca, on se mora brinuti za njih, ali kako je to samo breme, tako dete? Pa zašto oni to ne čine? Pa oni prave sebe organizacije da bi sebe svi zajedno prikrili, kao što su pravili Vavilonsku kulu. Da, kaže otac, to će se također završiti na isti način, razumete? I oni su sebi sagradili kulu jer su mislili da će kroz svoje organizacije moći privući ceo svet ka sebi. I samo pogledajte što oni rade. O, to je obeshrabrilo oca. Kako li se on samo osjećao smeten? Kako li je se samo osjećao Sveti Duh da donese jednu takvu reč u slavu i da kaže kako ide crkva dole? Kako oni prihvataju učenja od čoveka izmišljena umjesto Biblije? Istina im je predstavljena, a oni su okrenili leđa tome i udaljili se od toga. Tu ste vi. Zbog njihovih organizacija oni to ne vjeruju, a opet oni znaju da je to Božja reč i da to nije ni jedan drugi stih Biblije do taj. Ako je to zaista reč Božja, to će onda biti od postanka do otkrivenja, bit će to ista stvar. Oni su prihvatili prskanje umjesto krštenja, oni rade sve te ostale stvari, svakakva kreda i sve ostalo, kako li se samo osjeća otac? On takvom sinu ne može dati ništa. Ali šta ako on dođe gore i kaže, ali ima tamo nekih, kažem ti, koji su stvarno tvoji sinovi. Bez obzira šta se dešava, oni stoje za ono što govore. Oni se ponašaju upravo kao i ti. Taj čovjek se ponaša tačno kao i ti. On kaže isto što i ti. Ako unajmljene sluge radi određene stvari, on ne mari. On je u poslu svog oca. Ja moram biti u tome. On to upravo sve pokida i kaže, nećeš to učiniti mom ocu. Moj otac je rekao tako i tako, a vi ste uzeli Božije zapovesti i načinili od toga ljudske tradicije. Nema takvih stvari u Bibliji za tako nešto. Dakle, to je moj sin. Da onda on stvarno veruje moju riječ, baš kao i Abraham. On je zaista Abrahamovo seme onda. Tako onda, šta je otac učinio? Onda on odabira određeni dan nakon što mu je sin bio dokazan. Dakle, Pentekost je mislio da čim ste vi postali na novo rođeni, kada ste primili Svetog Duha, to je sve što postoji, vi ste onda tek počeli. Gledajte šta je on učinio s Abrahamom, šta je on onda učinio? Otac je izveo svog sina napolje i napravio je gozbu, dakle svi vi koji proučavate Biblije ovo znate, načinio je gozbu, postavio je svog sina na javno mesto, obukao ga u lepo odelo i postavio ga je tamo gore i obavio dužnost posinjenja ili postavljenja. Koliko vas zna da je to istina? Recite amen. To je Biblija. Idite nazad u Galaćanima 4. glava i nađete to tamo. Sada Pavle govori. On je postavio tog sina. Šta je on učinio? On je imao ceremoniju posinjenja. Postavljanje sina. I onda nakon što je on vidio da će sin to uraditi, on će držati obećanje, nikoga neće od toga odvojiti. On je baš kao i njegov tata, on će stajati tačno s time, seći će i pustiti da komadi padaju gdje god bilo. On se neće praviti. Reći će, pa ja se mogu pouzdati u tog momka. Tako da on obavlja posinjenje. I šta on čini? Nakon što je obavio posinjenje, to dete je onda postavljeni sin u očevom kraljevstvu. I ima podjednaka prava na njega. Drugim rečima, ako napišu ček, njegovo ime isto toliko vredi na čeku koliko i tatino. Onda je on posinjen i postavljen. Bog je učinio istu stvar na gori preobraženja sa Isusom. Kada je on, šta je on učinio? On ga je opsenio, postavio ga je gore na javno mesto, poveo 3 svedoka, Petra, Jakova i Jovena, doveo je 2 svedoka iz neba da bi pokazao troje je svedočanstvo i kada ga je on opsenio i njegova odeća, obukao ga je u svoje lepe haljine u proslavljenom stanju, sijajući kao sunce u svoj snazi, da li to tačno, jedan glas je došao s neba rekavši, ovo je moj ljubljeni sin, njega slušajte. Amen. Ja sam ga poziciono postavio. To je moj sin. Ono što on kaže, ja ću to podržati. On je držao moju reč. On se borio po svim tim denominacijama i sve ostalo i održao je veru. On se nije pravio. On je bio odan. Uvijek je bio u mom poslu. Kada su ljudi gledali na njega, oni su vidjeli mene. Ovo je moj sin. Njega slušajte. Da li je on to obećao samo njemu? Ne, kroz njega je došlo Abrahamovo seme. Kroz isti način, 4. i 5. glava, Bog je izveo Abrahama napolje i posinio ga je i promenio mu je ime. Slava Bogu! Od Avrama u Abraham. Abraham dolazi od reči Elohim, Božijeg vlastitog imena. On je udružio njegovo ime sa Božijim imenom. Bog je Elohim. Koliko vas to zna? Veliki Jehova Elohim. Svedovoljni. Samopostojeći. Elohim. I šta je on učinio? On je uzeo to H-A-M od svog imena i stavio ga je u Abrahamovo ime, jer on se zvao Abraham. Bog je otac svih, a Abraham je otac naroda. Slava Bogu! Elohim, otac svih, Abraham, otac naroda. Postavljanje poziciono. Slava! To je mesto kada je njegova crkva primila Svetog Duha. nakon što su prošli kroz testove. Vidite, Pentekost je to propustio. Oni su se organizovali, nisu mogli ići išta dalje. Onda kada je Bog uradio određene stvari, kažu, ah, pa ps, klonite se toga. Razumete, naša crkva ne uči tako nešto, samo nastavite, ali evo šta je on učinio Abrahamu i njegovom semenu nakon njega. Dakle, mi smo u Postanku 18, još uvijek u 18. stihu, dakle, hajde da razmotrimo, onda je on uzeo njega, nakon što je on to uradio, dakle, to je druga stvar koju je on učinio, prvo je opravdao, 12. pa 15. on ga je posvetio, 18. on mu je dao Svetog Duha i kraj toga je, posmatrajte sada to brzo svi, ovi drugi trajali su godinama, da li slušate? Da li to volite? Sve te godine, od opravdanja do posvećenja, bio je niz godina. Od posvećenja do potvrđenja, što je Sveti Duh, prošle su godine. Ali u istoj glavi, on ga je postavio nakon Svetoga Duha. Pentekost je star samo 40 godina, znate to? On počinje da postavlja svoje sinove. Martin Luther je propovedao opravdanje. Nakon godina i godina i godina došlo je posvećenje. Nakon godina i godina i godina došlo je krštenje Svetim Duhom, ali odmah nakon Pentekosta učinio je isto što je i ostalima. On je počeo da povlači svoje sinove koji su stajali za njegovu istinu i on mu je dao nešto posebno. Uzdigao ga je pred ljudima sa određenom stvari sa kojom je on iskoračio. Vidite? Postavio ga je. A sada, onda u istoj glavi, on mu daje jedan znak, daje Pentekostalnoj crkvi jedan znak kraja vremena. Nakon što je Abrahamu bilo promijenjeno ime nekoliko dana, postavljeno je kao Elohim, udruženo s Bogom. Znate, nije li dobro biti sveti valjač? Da, razumete? Postavio ga je, udružio ga s Bogom, dao mu je deo svog imena. I kakvo ime nosi njegova crkva? Njegovo ime. Nije li to tačno? Dolazim u ime svoga oca, a vi me ne primate. Isusovo ime. Ako neko bude došao u svoje ime, njegovo ime, u ime organizacije, njega ćete primiti. Ali on je udružio Abrahama sa svojim imenom, a i njegova crkva ima njegovo ime. Ima mnogo dobrih žena večeras na ovom svetu, ali samo jedna je gospođa William Branham, ona je ta koja me prati. Postoji jedna crkva koja živi u ime Isusa. Šta god činite, rečima ili delima, činite to u ime Isusa Hrista. Možete li pušiti u ime Isusa Hrista, možete li lagati u ime Gospoda Isusa Hrista, možete li krasti u ime Isusa, možete li se okrenuti nazad od Božje istine u ime Isusa? Pa sigurno da ne. Dakle, šta god oni čine rečima ili delima, oni to sve rade u ime Isusa. Tako je, tu ste vi udruženi sa imenom, nakon posinjenja. Nakon posinjenja. Dakle, on kaže da će biti jedno uništenje, Sodoma će goreti i znam da smo odužili, ali prosto moram reći još ovo, još par minuta da produžim, razumete, jer sutra uveče bih želeo reći još nešto. Samo me istrpite još par minuta duže, hoćete li? Zapazite, on mu je promenuo ime i onda mu je dao znak da je blizu kraj. Onda je Abraham izašao i sedeo jednog vrelog jutra pred šatorom, stiglo je sve do podneva, pogledao i video je tri čoveka kako dolaze. Abraham je znao da je bilo nešto neobično što se njih tiče, tako da je istrčao pred njih. Neko je rekao pre izvestog vremena, jedan obraćeni Jevrej rekao je da je to pokazalo da su ta tri čoveka Otac, Sin i Sveti Duh. Glupost. On nije rekao moja gospodo, kao neki paganin, on je rekao moj gospode. Lot je bio onaj koji je nazvao ta dva anđela gospodo. Taj povratnik u greh tamo dole pokazujući tačno gdje danas ta klasa ljudi živi tamo dole, čine od Boga četiri ili pet različitih ljudi. Bog je jedan Bog. Moj gospode, rekao je Abraham. Lot je rekao moja gospodo, za njih dvoje, ali tamo je bilo njih troje. Abraham je prepoznao da je tamo među njima jedan bio Bog. Moj gospode, pogledajte samo to i upamtite, tamo nije pisalo sa malog gospode, već je pisalo Elohim. Moj gospode, Elohim Jehova! Došao je peške do šatora. Slušajte samo ovo, svi su drhtali. I kao prvo, oni su seli tamo i počeli razgovor. Voleo bih kad bih imao vremena da to obradim, ali vi to čitajte u 18. glavi, kako li su oni samo sedeli tamo, a sada čekajte šta je on radio. On je pokazivao Abrahamu sljedeće, šta će on raditi sa Abrahamovim semenom. Dakle, zbog čega je on bio na putu? Došao je radi Abrahama, nakon što je bio opravdan, posvećen, ispunjen Svetim Duhom u tipovima i senkama i pozicijono postavljen. Onda je došao i on je pokazao znak da je kraj na dohvat ruke. On je došao da uništi zao i grešni sodomski svet. Nije li to tačno? Dakle, upamtite, Isus je rekao, da li mu verujete? Isus je rekao, kao što je bilo u danima Sodome, tako će biti i u dolasku Sina Čovečijeg. Dakle, bilo je, oni su tamo razgovarali. Gledajte, dva anđela su otišla dole u Sodomu da bi propovedali evanđelje. Nije li to tačno? Dva anđela su otišli dole u Sodomu da bi propovedali evanđelje. Moderni Billy Graham, propovedajući tim grešnicima i tako dalje, nisu činjena čuda, sem jednog čuda oslepljivanja. Propovedanje evanđelja upravo oslepljuje nevernike i tako oni su otišli tamo dole da bi propovedali evanđelje. I to je bio njihov znak, propovedanje evanđelja, napustite to mesto, Bog će ga spaliti, nije li to tačno? To će goreti, izlazite odatle. To je taj evanđelista Billy Graham i ti sledbenici koji propovedaju. Dakle, pogledajte ovoga koji je ostao tamo nazad sa izabranom crkvom, Abrahamom, semenom Abrahamovim. Razumete? A ono je bio Lot tamo dole i njegova grupa. Dakle, uvek je postajalo tri vrste ljudi. Nevernik, takozvani vernik i vernik. Razumete? Dakle, nevernik i takozvani vernik ostaju zajedno. Ali pravi vernik se odvaja što ga čini crkvom. Da li me pratite? Dakle, sve te velike organizacije tamo dole i sve one sarađuju, odlično se provode, a neki ljudi smejavaju Billy Grahama, samo da stanem ovdje na minut. Kažu, čovjek koji je pod uticajem, kao Billy Graham, ima tako puno ljudi, nije li on pentekostalac? On ne može biti. Da li Billy Graham ima udjela u tome? Pa da. Vi duhovni ljudi, probudite se samo na minut. Počnite razmišljati. Kako se on zove? G-R-A-H-A-M. Dakle, znam da mislite da je ovo suludo. Čekajte samo malo. H-A-M. Abraham. Razumete? On je dobio poruku pokajanja. I nema nikoga ko može dobiti to tako da može da bude takmac na toj jednoj stvari kao poruka tog čovjeka. On ima pokajanje do dna šoljice, tako je. On to propoveda kao da kuća gori, razumete? Tako je. Bog ga je pozvao da to čini. A gdje on ide sa time? Ne ka pentekostalcima, već ka denominacijskim grupama tamo napolju koje su u zbrci sa Sodomom. Šminka, svakakve žene idu okolo u minićima, a pevaju u horovima, a đakoni oženjeni 3-4 puta i pastiri isto tako i sve te budalaštine tamo napolju. Samo idi tamo napolje i propovedaj to, Billy, ostani s time. On ne može učiniti ništa drugo, ali setite se sada, bio je tamo jedan od njih koji je ostao nazad i pokazao Abrahamu znak. Da li je to tačno? Toj izabranoj crkvi, ne neka velika blještava svetla, veliki neki centri i neke velike predivne stvari, veliki programi i tako dalje. To je bio onaj koji je ostao tamo pozadi sa Abrahamom. Da li je to tako? I on mu je pokazao znak da je vreme na dohvat ruke. Gledajte šta je on učinio. Dakle, setite se, kao što je on to uradio Abrahamu, on to čini također i njegovom semenu. I gledajte Isusa kako to potvrđuje govoreći da će to tako biti. Gledajte sada, taj anđeo je sedeo, ne anđeo, bio je to Bog. On je sedeo svojim leđima okrenut šatoru i on je rekao, dakle, nije li ovo neobično? Abraham, samo nekoliko dana ranije, ime mu je bilo promijenjeno. A ovdje je bio jedan stranac, pa kako je on onda mogao znati da se on zvao Abraham, a ne Avram? Gdje ti je žena Sarah? Ne Sara, već Sarah. Sarah, njeno princezino ime. Abrahame, gdje ti je žena Sarah? Kako je znao da je bio oženjen? Kako je znao da se on zvao Abraham? Kako je znao da je on imao ženu? I kako je znao da se ona zvala Sarah? Gledajte sada. Biblija je rekla, Abraham je rekao, ona je u šatoru iza tebe. Ona nije bila poput tih modernih žena koje moraju da zauzmu muževo mesto i da budu policajac na ulici i na svako malo mesto. Nije ni čudo da nema posla za muškarce, tako je. Žene su im zauzele mesta. Ova je nacija žene, znate to, ona je pod ženskim brojem, ženskim imenom i sve ostalo i ona je žena i žena će to kontrolisati, tako je. Ona je ostala u šatoru, ona se držala podalje odande, nepoznati ljudi su bili u blizini. I on, slušajte, evo razloga zašto ga je nazvao Abraham, on je rekao, ja, lična zamjenica, ja ću te posjetiti prema obećanju koje sam ti dao. Ja sam ti obećao. To je razlog što je on znao da se on zvao Abraham. Abraham ga je upravo nahranio telećim mesom, dao mu je malo kravljeg mlijeka da pije i dao mu je malo kukuruznog hleba i putera. Jeo je puter, kukuruzni hleb, odnosno hleb, i kolače, pio je mlijeko i jeo teleće meso i bio je Bog u telu. Tako je. Dakle, ako želite da se raspravljate sa Biblijom, pogledajte, ne piše li tamo velikim slovom Gospod, Elohim. Abraham je bio onaj koji je razgovarao s njim. Abraham ga je nazvao Gospod Bog. Tako da, pretpostavljam da je on to morao znati, jer on je razgovarao. Neko je rekao, nije valjda da veruješ u to? Sigurno da verujem. Svaku reč toga. Vi samo posmatrajte kako to dolazi sada do svakog semena Abrahamovog. Rekao je, gdje ti je žena Sarah? Abraham je rekao, ona je u šatoru iza tebe. On je rekao, posjetit ću te prema obećanju koje sam ti dao vrijeme života. Pre 25 godina sam te pozvao pod opravdanjem, dao sam ti potvrdu tog zaveta, ispunio sam te svojim vlastitim životom, doio te sve do tog mjesta da imaš snage, da sada možeš primiti ono što sam ti obećao. I sada ću ti dati znak da ću spaliti ovu zemlju i vrijeme je na dohvat ruke jer ti imaš određeno seme koje će te slijediti, razumete? I rekao je, uradi ću to za tebe, Abrahame. A Sarah, pozadi u šatoru, je rekla, na neki način se u sebi nasmejala, govoreći u svom srcu, slušaj, crkvo, nemojte propustiti da to vidite. Samo pismo govori. Sarah se nasmejala u sebi, govoreći, kako bih ja mogla, jedna stara žena, skoro 100 godina stara, a i moj muž, oprostite mi sestre, biti supruga i živjeti u zadovoljstvu kao mladi čovjek i žena sa svojim mužem. Pa on je, drugim rečima, taj muški deo, on je, to je prestalo već pre puno godina i ona je bila stara. Rekla je, kako ja uopšte ponovo mogu imati zadovoljstvo sa mužem? Nazvala ga je Gospod, rekla je, on je previše star, snaga ga je napustila, nedolikuje nam da ponovo živimo kao mladi ljudi. Kako ćemo ikako to uraditi? I taj čovjek, Bog koji je prebivao u telu, čovjek koji je leđima bio okrenut šatoru, rekao je, zašto se Sarah nasmejala? Govoreći u svom srcu da se to ne može desiti. Rekao je šta je Sara radila i šta je Sarah mislila u svom srcu kada se nasmejala u sebi. Je li to tačno? Šta je to bilo? Bilo je to upravo malo preduništenje. On čini to isto i Abrahamovom semenu, a oni to ne prepoznaju, braćo. Razumete li šta mislim? Opravdanje, posvećenje, krštenje Svetim Duhom, postavljanje sina i Bog koji prebiva u svojoj crkvi, u ljudskom telu, jedući, pijući kao čovjek, taj Sveti Duh, sam Bog, prebivajući u sinovima Abrahama, prikazujući istu stvar koju je Isus rekao, kao što je bilo u danima Sodome, tako će biti i u dolasku Sina Čovečijeg. Da li razumete? A sada još jedna stvar. Šta se onda desilo? Da bi primili dolazećeg sina, šta je on učinio? On je morao učiniti nešto Sari. A i Abrahamu također, gledajte. On je bio, dakle, sestre, nalazimo se u mešovitoj grupi, oprostite mi, Ali prestalo je da bude sa njima, kao sa mužem i ženom, tako da je on morao nešto učiniti za njih. Dakle, Sara, Biblija kaže da joj je materica bila mrtva, a i Abraham kao čovjek vredao je koliko i mrtav čovjek. Nije li to tačno? Godinama to već je prestalo da bude s njima. Mnogo, mnogo godina unazad, da bi bili muž i žena na seksualni način. I šta je učinio? Dakle, ako on, znamo da je morao učiniti nešto Sari, jer je materica bila mrtva, on je morao načiniti njenu matricu plodnom, nije li to tačno? A žene u tim danima nisu pušile cigarete, tako da bi morale odgajati svoju bebu na kravljem mleku na flašici. One su imale samo jedan način na koji su ih odgajale iz grudi, tako da ona, kao jedna stara žena, Bog je morao načiniti tamo mlečne vene, jer su one presušile. I želim vas nešto pitati, dok nastavljam dalje, oprostite mi sestre u jednom izmešanom slušateljstvu, ali vi slušate svog lekara, a ja sam vaš brat, kako bi jedna stara žena od 100 godina imala trudove i rodila dete? Ako bi neka žena danas od 45 godina imala trudove, doktori bi odmah stavili masku sa kiseonikom i se ostalo tamo za nju. A ovdje je jedna žena 100 godina stara otprilike, bez ikakvog veštačkog uređaja za disanje. On je morao učiniti nešto. I šta je on učinio? On je jednostavno nju ponovo načinio. Da vam to dokažem, da gospodo, oni su putovali 500 km do Gerara i kada su stigli tamo, ova mala stara baka, Avimelech, se zaljubio nju u najlepšu ženu koju je on ikad vidio. Abraham se ispravio, vratila mu se kosa nazad, Sara je postala predivna, razumete, on je upravo načinio nova stvorenja tako da bi oni ponovo mogli biti zajedno kao mladi čovjek i žena. I šta je on učinio? On ga je morao dovesti u stanje da može da primi obećanog sina. A šta je bila sljedeća stvar nakon što je taj znak otišao? Bog će dovesti Abrahamovu decu u takvo stanje da bi se spremili, da bi primili obećanog sina. Kako ćemo ga primiti? Mi ga ne možemo sresti u ovim telima. Mi ćemo ga sresti u vazduhu. Slava Bogu zauvek. Truba će zatrubiti i mrtvi u Hristu će ustati. Ići ćemo gore da ga sretnemo u vazduhu. Šta će on uraditi? To je posljednji znak pre preobraženja, posljednji znak pre uznesenja, jer skoro u makoji čas atomske bombe će razoriti ovaj svijet. Pre nego što utone u taj događaj, Isus dolazi. Mi koji smo živi i preostali nećemo preteći one koji su usnuli mrtve, jer oglasit će se Božja truba i mrtvi u Hristu će ustati, a mi koji smo živi bit ćemo promijenjeni u trenutku, u treptaju oka, a stari čovjek koji će biti mlad, a stara žena će ponovo biti mlada i mi ćemo biti u stanju da sretnemo dolazećeg obećanog sina. Slava! Aleluja! To je sljedeća stvar po Božjem redu. Šta se desilo? Upravo dok je anđeo bio okrenut leđima pokazujući znak Abrahamu, on je sve to doneo kroz opravdanje, posvećenje, krštenje Svetim Duhom, postavljanjem sina, darovi su postavljeni onda pokazujući svoj posljednji znak pred uništenje i onda se promenilo Abrahamovo seme. To bi moglo nastupiti pre nego što završimo i ovaj skup. Stari brat Kit koji sedi ovdje i sestra Kit, stari ratni veterani. Gledajte, samo u trenutku stajali su tamo i postali su mladi čovjek i žena ponovo promijenjeni. Zašto mi moramo biti promijenjeni? Bilo je potpuno nemoguće tom čovjeku da ima seksualne odnose sa svojom ženom. I bilo je njoj potpuno nemoguće da zatrudni i rodi dete, da se nadprirodno nije desilo. A jedino kako je to moglo biti učinjeno, njihova tela su morala biti transformisana. On je živeo sa njom od njene 18. godine ili 16. njegova polusestra, mlad se oženio, a ona je bila nerotkinja i sterilna. Da li to razumete? Tako da je on morao promijeniti njihova materijalna tela da bi primili sina. O, crkvo! On će morati promijeniti ovo materijalno biće da bi nas podigao gore. Mi ne možemo gore u ovakvim telima. On će promijeniti naše telo u trenutku treptaju oka, bit ćemo podignuti zajedno u vazduh da bi ga sreli. Gospoda u vazduhu, mi ne možemo gore ovakvi. Vidjeli smo svaki znak, opravdanje, posvećenje, ispunjenje Svetim Duhom, postavljanje sina, posljednji znak je predan. Amen. Da li to vjerujete? O, jaja, morat ćemo jednostavno biti odneseni odavde. Ne mogu nastaviti dalje, pognimo glave. Crkvo živoga Boga. Bože, budi milostiv. Zar ne želite da se odcepite odavde od ovih zvučnih barijera i biti spremni da se sretnete s njim? Ako ovdje ima ljudi koji nisu spremni da ga sretnu, i vi znate da ako truba zatrubi, da ste vi i dalje još uvijek zemaljski vezani ovdje i da idete kroz te velike i užasne nevolje, kao oni koji su ostali izopšteni izvan barke, oni su propali u vodi, deca, tinejdžeri, oni su ostali bez milosti, svi su se podavili, a mrtva tela su im plutala po vodi i jeli su ih lešinari i vrane. Oni koji su bili tamo u toj arki bili su sigurni. U Noevim danima sve što je bilo grešno, bilo je uništeno. U danima Sodome sve što je u Sodomi izgorelo je. Lotova žena se pretvorila u stub od soli. Jadno, degradirana, ali ništa od svega toga nije ni dotaklo Noja i ništa od svega toga nije ni dotaklo Abrahama, niti će išta od toga dotaći Abrahamovo seme. Predao sam vam evanđelje. Ja nisam sebe zvao ovim, ali vi ste rekli da verujete da me je Bog pozvao da budem njegov prorok. A šta reč prorok znači na jevrejskom? Božanski tumač napisane reči. Reč gospodnja dolazi proroku ili videocu. Rekao sam vam istinu. Dakle, hoćete li vi primiti Hrista za svog spasitelja, iscelitelja, krstitelja, dolazećeg kralja? Ako niste spremni da se sretnete s njim u vazduhu i ako bi on došao večeras, a da znate da niste spremni, da li biste svojim podigli ruke, i rekli, brate Brahame, moli se za mene, Bože, budi nam milostiv. Znam da nisam spreman. Dakle, ja nisam, to nije vrijeme kada ja molim ljude, već to je vrijeme da se probudite i da budete muškarac i žena, ili ako je vaše srce u gresima prešlo vrijeme milosti, onda ćete, bez obzira kako je stanje ovdje, vi to čak nećete ni znati, ali ima li tamo nečega u vama da vas budi do svjesnosti vremena u kojem živimo? A želite li da vas spomenem u molitvi, podignite ruke, Bog te blagoslovio, i tebe s moje desne strane, tebe. Bog vas blagoslovio. To samo pokazuje da Sveti Duh još uvijek govori ljudima. Vrata nisu još uvijek zatvorena. Ali čujte me, kao njegovog slugu dolazi čas kada više nećete podizati ruke. To se desilo već sa puno ljudi. Sede upravo sada ovdje ljudi za koje znam u ime gospodnje. Gledam ka njima i vidim tu tamu nad njima i ja znam da su oni trebali podići ruke, a nisu. Oni su prekoračili dane svoje milosti. Okrenuli su se od istine. Počinivši, onaj koji svojevoljno greši nakon što je primio poznanje istine, onda nema više žrtve za greh. Već jezivo iščekivanje suda, vatrene osude. Nebeski Oče, oni su podigli svoje ruke, učinio sam najbolje što se reči tiče, to je sve što sam znao, rekao sam to upravo, kako si ti to otkrio, dugo smo čekali, a sada su mnogi već podigli ruke, desetine, u ovoj zgradi možda više, možda manje, ali rekao bih da eventualno ti poznaješ svakog od njih, Sveti Duh im je govorio kroz reč. Oni su spoznali da oni nisu spremni da idu. Nebeski Oče, ako su neke osobe dovoljno iskrene da podignu ruke i svedočiti da nisu još spremni, a žele da budu spremne, nećeš li ti, budući milostiv nebeski Otac, pripremiti njihova srca večeras da bi sreli obećanog sina? On je obećan sada već 2000 godina. Čekali smo ga i on dolazi uskoro, jer smo vidjeli sve što je on učinio Abrahamu. On je to učinio i njegovom semenu. Mi sada imamo posljednji znak sa nama, da si ti, Bože, objavljen u ljudskom telu. Oni su podigli svoje ruke, gospode, oni, Biblija je rekla, tvoj vlastiti sin Isus Hrist je rekao, onaj koji sluša moje reči i Bože, ja sam to predao i veruje u onoga koji me je poslao, ima večni život i ne dolazi na sud, već je prešao iz smrti u život. veliki Jehova, Elohime, kroz ime Isusa Hrista, ja ti ih dajem kao znak tvoje reči i žrtve tvog voljenog sina i kroz prisutnost Svetog Duha koji donosi reč i objavljuje je kroz ljudsko telo ljudima. Oni su tvoji. Radi s njima onako kako ti smatraš to prikladnim, Gospode. Oni su u tvojim rukama. Tvoji propovednici će ih voditi dalje. Neka bi oni išli pravo u neku dobru crkvu i obave hrišćansko krštenje, a onda neka prime krštenje Svetim Duhom i budu postavljeni u Hristovo telo. Daruj to, Gospode, u ime Gospoda Isusa Hrista ja molim za to. Amen. 5 minuta je do 10, nemam vremena za molitveni red. Sutra uveče ću se pobrinuti za njih. Hoću, ako je to Gospodnja volja, jednostavno ću završiti ovu malu poruku i pokrenuti moj molitveni red. Da li ste bolesni, da li ste u potrebi, podignite svoje ruke ako jeste. Bog vas blagoslovio. Ako ste bolesni i u potrebi, rekao sam vam u ovoj Bibliji šta je taj Bog rekao tamo Abrahamu. On je to obećao također svom sinu, njegovim Abrahamovim sinovima, a tog glavno seme Abrahamov sin je obećao, kao što je bilo u danima Sodome, isto tako će biti u dolasku Sina Čovečijeg. Upravo isti znak koji je Bog pokazao Abrahamu, da je došao kraj grešnim vernicima ili grešnicima koji su to ispovedali na zemlji, da će isto tako biti i u danima njegovog dolaska. Da li je to tačno? Dakle, ja sam vaš brat, čovjek, dakle zamolit ću vas da budete zaista tihi u narednim minutima ako želite. Budite u istinskom poštovanju, ja sam vaš brat, jedan čovjek. Bez obzira šta će Bog ikada učiniti za mene, on mora to učiniti i za vas također. Da bi načinio to djelotvornim, Isus je bio Božji sin, on je došao na zemlju, da li to verujete? I kad je došao na zemlju, šta je on učinio? Bilo je vrijeme kada je on došao među svoje ljude, a da mu nisu vjerovali, njihove crkve su udaljile ljude dalje od njih. Da li to tačno? To je ono što oni radi danas. Mi ga nalazimo u Laodikejskom crkvenom dobu izvan crkve, kako kuca, pokušavajući da se vrati nazad unutra, razumete? Oni su uradili tu istu stvar danas i mnoga silna dela on nije mogu učiniti zbog njihove nevere, ali onoliko koliko su verovali u njega, njima je dao silu da postanu Božji sinovi. Da li je to tačno? A sada ću vas nešto pitati. Pognite glave vi što ste bolesni. Koliko vas zna da je Isus Hrist prvosveštenik koji sedi sa Božije desne strane upravo sada kraj žrtve koja je pocijepana na dvoje, poslavši Svetoga Duha ovdje dole, i ako mi vjerujete da sam njegov sluga, njegov, ako želite da, ne, neću to reći, ja sam njegov sluga. Nisam čak dostojan nazvati se propovednikom. Ostavimo sada proroka. Ali ako vjerujete da sam vam rekao istinu, nemojte vjerovati meni, već vjerujte šta reč kaže. Najpre, vidite da li Bog drži svoju reč. On sedi sa Božje desne strane. I on je prvosveštenik koji može biti dotaknut osjećanjima naše slabosti. Da li je to tačno? Je li to istina? Da li Biblija kaže tako? Dakle, ako je on isti Jevrejima 13.8, isti juče, danas i zauvek, i ako ste ga vi dotakli svojim slabostima, kako će onda on postupati? Ako je on bio isti juče, danas i zauvek, način kako je postupio kada mu je žena dotakla haljine. Možete li ga dotaći? Biblija je tako rekla. Pa onda on će postupati potpuno isto. I onda upamtite, on je rekao, ja sam čokot, a vi ste grane. Dakle, čokot ne rađa roda, grane rađaju rod, ali crpe život iz čokota. Da li je to tačno? Dakle, on je ovdje, a mi smo grane. Ako nešto nije u redu sa vama, a treba vam pomoć od Boga, zamolit ću vas da se molite i kažete, nebeski oče, taj mali neobrazovani osušen čovjek stojao je tamo gore ćelav, kako? On me ne poznaje i on je samo jedan čovjek, ali on mi govori da si ti isti i potvrdi ovo da je, i sve što ja vidim, vidim da je to istina, opravdanje, posvećenje, krštenje Svetim Duhom, postavljanje sina, dajući mu ime, čovjek koji dobija deo Božijeg imena, Elohima. Dakle, hajde da vidimo taj isti znak. Mi smo vidjeli Billy Grahama kako ide dole u Sodomu, ali ovaj čovjek kaže da će biti jedan koji će doći izabranoj crkvi. Dakle, vidite li, braćo, da li je to pismo? Onda verujte to. I ako Bog kaže, potvrđuje ono što ja kažem da je istina, onda je to istina. Vi se molite. Ja sebe predajem, a i vi sebe predajte. I vidite šta će Sveti Duh reći. Dakle, Biblija kaže da je taj anđeo bio okrenut svojim leđima šatoru. Dakle, svako ko je ovdje i poznaje me, molim vas, nemojte se moliti. Ako me poznajete i znate da ja već znam za vaše nevolje, nemojte se moliti. Samo oni koji me ne poznaju i znaju da ja ne znam ništa u vezi vas, vi se molite. I vidite šta će on učiniti. Dakle, samo budite, samo se molite. Gospode Isuse, ova služba će uskoro doći do svog kraja. Verujem da će ovo uskoro završiti. Verujem da će dolazak očekivanog Abrahamovog semena, sina, uskoro stići. Ali da bi se tvoja reč mogla ispuniti, Gospode, neka bude znano večeras da si ti Bog i da sam ja tvoj prorok ili tvoj sluga. Rođen, poslan i određen radi ovog dela. Da bi to mogao biti znak crkvi, tim izabranima, pozvanima napolju, Abrahamovom semenu, da je kraj na dohvat ruke. Neka bi bilo tako, Gospode, neka neko od Abrahamovog semena tamo dotakne skut tvoje haljine i onda mi govori, Oče, da bih rekao reči koje ti daješ meni da ih kažem. Dakle, molite se. Dakle, predamnom, svojim leđima okrenut prema slušateljstvu, tamo je jedna žena koja sedi u ovom pravcu. Ona ima stomačne tegobe. Također je imala i saobraćajnu nesreću. Ona nije odavde, ona je iz Kentakija, zove se gospođa Ellison. Ustanite, damo, i prihvatite svoje isceljenje, verujte u Gospoda Isusa Hrista i budite izlečeni. Dakle, tu damu nikad je nisam vidio u svom životu. Ako se ne poznajemo, damo, dignite svoje ruke. Dama koja je bila upravo isceljena, podignite svoju ruku. Da li je on još uvijek Bog? Dakle, želim da zamolim neke od vas da učinite to isto, okrenući se leđima prema vama. Pravo iza jedne žene je također jedna bolesna žena. Ona ima infekciju bubrega, nekako žena malo krupnija. Gospođo Brown, ustanite i prihvatite svoje iscelenje. Za vas sam stranac, zar ne? Ne poznajemo se, nisam znao ništa o vama. Ako je to tačno, podignite ruku, ali vi ste se molili, Bog vas blagoslovio. Idite i budite zdravi. Da li je Bog još uvijek Bog? Ako možeš verovati. Problem s leđima i bolest bubrega, tamo dolen iz red, gospođo Day, da li želite primiti svoje iscelenje? I vi to možete također primiti. Ne poznajem ženu, nikad je nisam vidio u svom životu. Ako je to tačno, damu, mahnite rukom, mi ne poznajemo jedno drugo. Razumete? Šta je to? Vaša vera veruje. Ako možeš verovati, sve je moguće. Da li je to tačno? A šta ovdje sa ovim dijelom, negdje ovdje? Verujte.
Verujte.
Tamo je jedan čovjek koji stoji preda mnom, on je operisao hemoroide. Nije vam pomoglo, gospodine Day? Izvinite, gospodine Short, ustanite i primite svoje iscelenje. Sa svojom Biblijom preda mnom, nikad u životu nisam vidio tog čovjeka, potpuno smo stranci jedan drugom. Sa izraslinom u nosu tamo pozadi, gospođo Bolen, a šta je sa vama, hoćete li ustati i primiti svoje iscelenje? Ne poznajem ja nikad, ja nisam vidio u svom životu. Da li verujete od sveg srca? Dama sa problemom u nozi treba da se operiše tamo preko, gospođa Conner, ustanite i primite svoje iscelenje. Upaljena bešika sedi do vas, treba da se operiše, gospođa Dixon, ustanite i prihvatite svoje iscelenje. Nikad ih nisam vidio u svom životu, a Bog mi je sudija. Ovo je kraj vremena, crkvo. Bog je pozvao Abrahama kroz opravdanje, posvećenje, duh, postavljanje sina i pojavljivanje u ljudskom telu pre kraja vremena. Da li to verujete? Koliko vas koji ste podigli ruku upravo malo pre, a želite da vas pomenem u molitvi? Nikada niste vidjeli ništa slično ranije, a sada vam je drago što ste primili Hrista kao svog spasitelja, ustanite na svoje noge. Vi koji verujete da vam je drago što ste primili Hrista kao svog spasitelja, ustanite svaki od vas. Vi se ne stidite, dakle, Bog vas blagoslovio, Bog vas blagoslovio, Bog vas blagoslovio, tako i nastavite, tako, Bog vas blagoslovio. Koliko vas želi da bude sada isceljeno, a verujete da je on sada ovdje da vas isceli? Vidite, nisam ja uopće dotakao te ljude. Ima tamo 10 ili 12 ljudi još, koliko god da ih je bilo, koji su prošli kroz zgradu. Nisam dotakao ni jednog od njih, ali oni su dotakli nešto. Ovaj mikrofon je nem, osim ako neko ne govori u njega. I ja sam nem također. Na bilo šta kao što je to. Kako bih ja to mogao znati? Bog, oni su dotakli Boga. Bog je govorio preko mene i rekao im je one stvari koje su oni želeli. Da li je to tako? Da li je to njega čini istin juče, danas i zauvek? Onda vas molim svakog od vas koji imate potrebe da budete isceljeni u telu, da ustanete na noge u ime Isusa Hrista. Crkvo, vidite li te ljude koji žele da budu isceljeni? Koliko vas je u njihovoj blizini vernika? Podignite svoje ruke, Biblija je rekla, ovi znaci će pratiti one koji veruju. Stanite pored njih i položite svoje ruke na njih. Vi položite svoje ruke na njih. Dakle, položite svoje ruke jedni na druge dok prolazite kroz slušateljstvo koji su u potrebi. Dakle, kako se molite u svojoj crkvi? Onako kako se molite u svojoj crkvi, onako se molite Bogu u zatvornoj sobi. Molite se i za osobu na koju ste položili svoje ruke, dok se ja budem molio za sve vas. Naš nebeski Oče, bio je to dugačak skup, ali jedan kojeg ćemo se bez sumnje uvek sećati. Da se mi nalazimo na kraju vremena i da to vidimo. Ovdje smo večeras gdje se nalaze ljudi koji znaju da je kraj na dohvat ruke. Ne postoji nacija. Niko ovo ne može zadržati. Niko to ne može spriječiti da se desi. Bog je tako rekao. A njegova reč je istina. Kao što vidimo svaku potvrdu onoga o čemu je on govorio. I sada, tvoj veliki duh je ovdje u zgradi. Van svake sene sumnje. Isti Bog koji je propovedao poruku. Isti duh koji je govorio. Isti onaj koji je dokazao da je on onaj isti koji je bio u ljudskom telu, jedući i pijući kao čovjek, sedeći pored Abrahama, pre nego je kraj vremena bio za tu generaciju. Tako je to i sada, gospode. Kraj vremena je ovdje. I ovi ljudi znaju da Isus, Sin Boži, je rekao da će se te stvari iznova ponoviti, kao što je to bilo u Sodomi pre kraja vremena. Gospode Bože, mi bez jedne sene sumnje znamo da je to ovdje. Oni se mole jedni za druge. Oni su vernici. Oni su ustali da bi ispovedali svoju veru. Oni polažu ruke jedni na druge da bi se molili jedni za druge. Ja osuđujem đavola bolesti, slabosti, patnje ili greha koji ih uznemirava i nevere koja ih zadržava da prime svoje iscelenje. Molim Boga da udalji senke nevere i neka bi se Sveti Duh izlio u tu decu Abrahamovu. od El Shaddaja, velikog snagodavca, i seli svakog od njih, pošto ja osuđujem đavola i oslobađam ih u ime Isusa Hrista, Božijeg sina.